Mimi kama kawaida nimechelewa saa moja au mbili. Mchungaji aliamka akasema, sasa ninataka kuwajulisha kwenu nyote Bwana Branham aliyechelewa. Vema, nina mambo mengi ya kufanya, kwa hiyo ninachelewa tu mara moja moja. Ila kwa wakati huo singeweza kuzuia jambo hilo. Ilikuwa ni kwa sababu ya hali ya hewa ambayo ilifanya hilo wakati huo. Ninaweza kuilaumu hali ya hewa na kuepuka jambo hilo. Ilibidi niliahirishe ndugu Rose kidogo tu. Habari za asubuhi dada Rose. Basi tunafuraha kuwa nao asubuhi ya leo ndugu Rose na dada Rose na ndugu Sherry na hawa ndugu wengi, ninyi watu wazuri huko nje. Ninasikia ya kwamba mtu fulani ananiambia inaponyesha Phoenix kila mtu anashinda tu kitandani, badiliko kubwa jinsi hii mwajua. Moja ya siku hizi nitapata mlo wa bure. Wananiambia unaweza kupata mlo wa bure kila siku ambayo jua haliangazi. Nitaliangalia leo ni wafanye waulipie huo.
I was speaking last night out to some church. I really don't remember the name.
Nilikuwa nikizungumza jana usiku kwa kanisa fulani. Kweli sikumbuki jina lake. Na kwa hiyo tulikuwa na wakati mzuri sana jana usiku huko ibadani. Na huko kwa ndugu Outlaw na mpaka huko Tempe, nasi tuna wakati mzuri tu katika ushirika huu. Nami ninatarajia kukutana na ndugu hao wote wahudumu kwenye mkutano huo. Kwa hiyo tutakuwa na wakati kwa namna fulani wa kuketi vivi hivi huku ndugu Ross na kuzungumziana. Na hilo ndilo nililolijia ni kuwa na ushirika. Nasi tulikuwa tukiangalia mipango yetu na kupata mahali pengi sana, lakini niliona hii ilikuwa ndio nafasi kubwa sana, kwa sababu nitapata kutana na watu mbalimbali, kuwaona na kusonga mbele. Wakati mwingine katika kuhubiri, kila mhudumu anaeleweka vibaya kwa njia moja ama nyingine. Mara nyingi watu huchukua jambo fulani unalosema na kwa namna fulani wananini tu linapinda kidogo kwa upande wao, kwa hiyo watalisema jinsi hiyo. Akisha mtu anayefuata akilipata linapinda kidogo zaidi. Muda si muda wajua nimevurugwa kabisa. Kwa hiyo sisi mara nyingi katika kuhubiri, kwa namna fulani ninayashambulia madhehebu na mashirika na kadhalika. Wakati mwingine watu wanasema basi Branham anayapinga madhehebu. Hilo ni kosa. Mimi sipingi dhehebu lolote, lakini ni mara nyingi sana ambapo watu wanategemea tu dhehebu hilo, unaona, na kuweka matumaini yao yote juu ya hilo badala ya juu ya Kristo. Wanataka kuona ni wafuasi wangapi wanaweza kuingiza kwenye dhehebu hilo. Sasa hilo ni zuri kabisa. Mimi hilo ni sawa kabisa. Nafikiri kila dhehebu linapaswa kupata kila mfuasi iliwezalo. Hilo ni safi kabisa. Ila unapofikia kuwachukua wasioongoka na kuweka mkazo juu ya hilo kuliko unavyoweka juu ya Roho Mtakatifu, kama vile ndugu Ross alivyokuwa akisema hapa muda mfupi uliopita na kadhalika, basi unapata na wafanya watu kuwazia sisi ni wafuasi wa hili na tu wafuasi wa lile. Hata hivyo sisi sote ni mali ya Mungu, unaona? Sasa, kama nilimuona mtu akishuka kwenda mtoni katika mtumbwi, nami ninaishi karibu na mto huko Indiana, mto Ohio, nami niko karibu sana na maporomoko. Mahali pabaya sana hayo maporomoko, kwa kuwa yatakuvunjavunja sasa hivi. Kama ukipata kutumbukia kwenye maporomoko hayo, hakuna mtumbwi ungaliweza kuyaabiri, kwa sababu ni yako kama futi 40 ama 50 moja kwa moja kuenda chini, alafu mtibuko mkubwa unaibuka huko chini, ambao unagonga mwamba moja kwa moja, mwamba wa huko chini ya mto. Nami nakisia vilele vyake, vile vilele vyeupe vya mawimbi, kufoka chini ya hayo maporomoko kwenye urefu wa futi 40. Angalia, mahali yanapopiga chini, yanaruka juu tena. Na kisha yanaenda tu yakijifingirisha namna hiyo, kisha yanashuka chini katika mkondo wa katikati ambao una kina cha futi 60 au 70. Na mle ndani mna mzunguko wa maji ambao huyazungusha hivi na kuyatoa nje na kuingia chini kwenye njia ya maji. Hakuna njia kamwe ya kupona, unaona? Mtu mmoja alienda hapa muda fulani uliopita, amevaa koti la kumzuia kuzama. Waliona tu kitu hicho wakati alipoanguka namna hiyo. Hata koti hilo, mkondo huo wa maji ulioenda kwa kasi sana ulimtumbukiza moja kwa moja ndani. Wala kamwe hawakumpata. Kamwe haikujulikana kile kilichompata. Alining'inia juu ya miamba ama nchani kule chini, labda maili moja ama mbili huko namna hiyo, wala hakuna njia ya kupona. Na kama nilimuona mtu fulani akishuka kwenda mtoni katika maskini mtumbi mdogo, ameketi pale akisoma, akiendelea, nami nikaanza kumpigia kelele, toka kwenye mtumbi huo hautaweza kupitia kwenye viwimbi hivyo. Sasa Si kwamba nina jambo lolote dhidi ya mtu huyo, hata kama itanibidi kumpigia kelele na kumtupia maneno makali sana. Si kwamba nina jambo lolote dhidi ya mtu huyo, ninampenda mtu huyo, isipokuwa ninajua atavunjika vunjika kwa kishindo. Hiyo ndiyo sababu ninampigia kelele, kwa sababu yeye hanini, kwa sababu kweli ninampenda, ndiyo sababu ninampigia kelele. Kama sikujali ningesema, vema, Heri ameondoka, niendelee. Unaona, kama sikumjali. Lakini sababu ya mimi kusema mambo hayo, kwa sababu nina juhudi juu ya kanisa. Nina juhudi kwa kanisa la Mungu. Nami ninachukia kuliona likiwa tu na nia ya kimadhehebu. Na ninajua mwelekeo huo, ya kwamba hivyo ndivyo kila kanisa limeelekea kwenye miamba, moja kwa moja namna hiyo, moja kwa moja kupitia kwenye mwelekeo huo wa kimadhehebu. Wazia tu juu ya uamsho katika wakati wa Walutheri. Angalia mahali ulipoenda. Mara unapofika hapo, hauinuki tena. Walutheri kamwe hawakurudi. Angalia Methodisti wa Wesley, hawakurudi kamwe. Waangalia wa Pilgrim Holiness, wa Nazarayo, hao wengine wote wa Baptisti, Presbiteri, wana uamsho. Ndipo anatokea mtu akiwa na nguvu za Mungu juu yake, anaanza uamsho katika roho. Ndipo mara mtu huyo anapoaga dunia, ndipo anaunda dhehebu linalotokana na huo. Kama vile chuo cha Biblia cha Moody, mahali pazuri, bali hapata kuwa kamwe kama vile Moody alivyokuwa amepaweka. Mnaona? Na yale mambo ambayo Moody alitetea, wao wameyaacha kwa maili milioni moja. Kwa hiyo jambo nilo hilo. Sasa yote ni ya kiakili, wakati Moody alikuwa ameyaendesha kwa roho. Mnaona? Na kwa hiyo unaona hilo katika mambo hayo. Sasa mara ya kwanza nilipoanza na nikaja hapa Phoenix miaka kadhaa iliyopita katika uamsho wa Kipentekoste, nilikuwa na nafasi ya kuanzisha dhehebu mimi mwenyewe. Huko mvua ya vuli walinijia wakasema, jambo nilo hili, hebu na tuanze. Bona, tutakuwa wakubwa kuliko hao wengine wote. Nikasema, rehema, hivyo sivyo. Jambo silo hilo ndugu. Mmeacha njia kwa mamilioni ya maeli. Mungu kamwe hatabariki jambo hilo. Someni historia yenu. Someni Biblia. Kamwe hapata kuwapo na dhehebu lingine litakalotoka kwake, litakalotoka kwenye hili. Hiyo ni kweli. Hili litaunda madhehebu na kuingia katika, liko kwenye hali ya Laodikia sasa. Lakini nitawaambia ndugu, hakuna madhehebu mengine yaliyobarikiwa na Mungu yatakayoinuka. Hakuta kuwako na kitu chochote cha hili. Tuko katika kule kuja kwa Bwana. Mnaona? Na Mungu atachukua masazo kutoka kwenye uamsho huu mkubwa wa ekumeni ambao unaendelea sasa kwa ajili ya bibi harusi. Lakini hakuta kuwa na kuundwa kwa dhehebu lolote kiroho tena. Mnaona? Imekwisha. Ninapoona ndugu zangu, ndugu wa thamani, wakiegemea upande huo, ndipo ninalikemea hilo tu kwa yote nilio nayo. Na wakati mwingine ndugu anasema, vema, Branham anatupinga. Sisi ni nini? Hilo ni kosa. Jamani, hilo ndilo jambo lilo mbali sana na mawazo yangu, ni kumpinga mtu yeyote. Mimi ninawatetea, mimi ni ndugu yenu, unaona, na ninajaribu kadri niwezavyo. Na hiyo ndio sababu kamwe sikujiunga na dhehebu lolote lile, kusudi niweze kusimama katika pengo na kusema, ndugu msinini, hiyo sio njia. Wao wanasema, sisi ni wa Assemblies, hilo ni zuri sana. Assemblies of God limekuwa baraka kubwa mno kwangu. Sisi ni wa Foursquare, vema, angalia jinsi wamekuwa baraka kwangu. Sisi ni wa jina la Yesu, angalia jinsi wamekuwa baraka kwangu. Sisi ndio au wengine, wote wale, wote ni baraka. Wao ni watu wa Mungu, unaona? Na watu wa Mungu, wamo katika hayo yote. Na tunapofikia kushirikiana wenyewe, tukisema, sisi ni bora kidogo tu hapa kuliko kanisa la Mungu, unaona? Ama sisi ni bora zaidi kuliko wa Foursquare, ama wa jina la Yesu, ama kitu kama hicho. Wakati sisi ni nini tu, huenda tusikubaliane kidogo katika mawazo. Sisi sote tulienda kula chakula cha mchana leo. Sisi sote hula sambusa ya tofauti, bali tunakula sambusa haidhuru, unaona? Wazo ndilo hilo. Kwa hiyo wazo lake ni kama tunaweza tu kuona ushirika wetu. Kwa hiyo usiegemee kwenye dhehebu, egemea upande wa Calvary. Unakufa kwa mambo haya mengine, unaona? Nami ninaamini, hebu niseme jambo hili wakati lingali ni yani mwangu, ninaamini ya kwamba dhehebu limecheza sehemu ya kutosha. Kwa kuwa kuna mara nyingi ndugu, ingawa tunachukia kuwazia jambo hilo, kumekuwako na mambo ambayo yameinuka miongoni mwetu na mambo kama hayo ambayo yamekuwa ni uzushi, na watu watachukua tu uzushi huo na kutawanya watu kwa njia yoyote. Na kundi la ndugu linakutana pamoja ambalo ni nini, ambalo mimi ninalomaanisha ni kutoka kama walivyofanya katika siku za mwanzoni, na upuzi wa kila namna. Na bado tuna mambo hayo yote leo, unaona, yangali tu yanaendelea, na watu wanaweza kusanyika pamoja. Picha halisi ya Pentekoste, kwa maoni yangu, wakati inapofikia kwenye dhehebu, ni kanisa ndugu Petras, lile kanisa la Philadelphia huko Sweden. Sasa, hawajali unafundishwa la namna gani, mradi tu liwe ni la kimaandiko. Kama unataka kuliona namna hii, namna ile, ama chochote kile, mradi tu una ushirika na unaishi maisha ya kweli, safi na matakatifu. Jambo nilo hilo, hilo ni sawa. Na kama unataka kusema ya kwamba Yesu anakuja juu ya farasi mweupe, na huyo mwingine alisema yeye anakuja juu ya wingu jeupe, tarajia hivyo. Endelea tu, mradi tu unaishi maisha mema na safi na unaushirika. Jia ndiyo hiyo, jambo nilo hilo. Hilo, vema. Sasa, hiyo ndiyo sababu moja marafiki, ambayo niko na kundi hili la wafanyabiashara. Kwa sababu ninajua kuna mambo mengi sana mle ndani yanayopaswa kunyoshwa, lakini nini ndilo bora kabisa tulilo nalo. Naam, hiyo ni kweli. Naam, kuna mambo mengi sana atakayonibidi kusema. Nanyi ndugu hapa watawaambia mimi hao si wabembelezi. Niko hapa kama mtumishi wa Mungu kuambia ukweli. Nami sina budi kuwajibika kwa ajili ya jambo hilo. Hiyo ni kweli. Grosa alisema, hiyo ndiyo sababu tunakupenda. Vema, hiyo vema. Sisi hatuwezi, sisi hatuna budi kudumu na neno hili. Unaona? Wakati fulani tu uliopita nafikiri ulikuwa ninyi huko, ilikuwa katika inchi za ngambo ama kule kisiwani mwaka jana, nao walikuwa na mkutano na baadhi ya hao ndugu walikuwa wakijigamba katika mkutano huu mkubwa ambako walikuwa na wafanyabiashara kote nchini. Nao walikuwa wakisema kuhusu, ilikuwa na mahali padogo kule pembeni, biashara yangu haikuwa nzuri, nami nilikuwa na wakati mbaya sana. Na haikupita muda wa jua nilikuja kumpokea Kristo na ina kila kitu sasa. Sasa, hilo ni zuri. Nathamini jambo hilo. Hilo ni zuri. Bali utajiri daima haumaanishi Kristo. Hilo, unaona? Nasi hatuna budi kuangalia jambo hilo. Sasa, hilo ni zuri. Unaona? Mimi sina kitu dhidi ya jambo hilo. Lakini kwa namna fulani niliwafuata ndugu usiku huo. Nilishuka tukaenda kwenye moteli ambako kundi letu lilikuwa likikaa, ndugu Shekarian na sisi sote. Basi nikasema, "Vema," nikasema, "Ndugu, nitawaambia." Nikasema, "Nafikiri ninyi ndugu ndio kundi zuri sana la wanaume nililowahi kukutana nalo maishani mwangu." Lakini nikasema, "Jambo ni kwamba," nikasema, "Mimi si mfuasi wa dhehebu lolote, bali mimi ni mfuasi wa ushirika huo pamoja na hao. Nina kadi yao ya ushirika, kadi pekee ninayobeba kwa sababu inawakilisha madhehebu yote, unaona? Na hilo ndilo jambo ninalopenda, hilo ndilo ninaloshindania. Lakini nikasema, jambo linalonitia wasiwasi ni kwamba ninyi ndugu mbele ya wale watu kule chini ambao wamestawi mara 1,000 zaidi kuliko mlivyo ninyi, na halafu mnajaribu kuwaambia ya kwamba Kristo ni utajiri. Kama msijaribu kuwauzia hayo, unaona? Kama msijaribu kujilinganisha na ulimwengu, acheni ulimwengu uje kwenye maeneo yetu, usiende kwenye maeneo yao. Unaona? Ukiondoka muende kwenye eneo lao, kamwe hatutang'aa pamoja nao. Hata hivyo, injili haing'ai, inameka. Hollywood hung'aa, injili humeka. Kuna tofauti kubwa kati ya kumeka na kung'aa. Na kwa hiyo sasa, nami nikasema, ndugu wa Pentekoste wa mwanzoni waliokuwa na kitu, walijaribu kukitoa na kualisha maskini na kadhalika namna hiyo, na wakaondoka bila kitu, unaona, kuihubiri injili, kushirikiana. Nikasema, sasa tunajaribu kujigamba kwa mali tulionayo. Nikasema, tofauti ya jinsi gani? Na maskini ndugu mmoja wa thamani, baada ya dakika chache alisimama, akaniambia, akasema, "Ndugu Branham, hilo lilikuwa moja ya makosa makubwa zaidi waliopata kufanya hao watu." Nami nikasema, "Sasa angalia ndugu, sikuwa nikijaribu kuwadokezea kwamba watu wauze walio nayo, lakini najaribu tu kuambia hao wafanyabiashara jambo muhimu." Akasema, "Hilo lilikuwa ndilo kosa kubwa kabisa hao watu." Akasema, "Walifanya hivyo kwa Roho Mtakatifu. Roho Mtakatifu aliwaambia wafanye hivyo. Roho Mtakatifu akimwambia mtu yeyote afanye jambo lolote, wewe fanya lile analokuambia ufanye." Naye akasema, "Pema, ilikuwa ndilo kosa lilo baya zaidi kanisa lilowahi kufanya." Akasema, "Kwa nini ndugu?" Na papo hapo mbele ya mtu niliyekuwa nikizungumza naye, akasema, "Kwa sababu mara udhia mdogo ulipotokea mle kanisani, kulikuwa na hitilafu kati ya Wayunani na Waibrania na kadhalika." Akasema, "Watu hao hawakuwa na mahali pa kwenda, hata hawakuwa na makazi yoyote ya kurudi huko." Akasema, "Ni mapenzi ya Mungu hasa." Akasema, "Haya angewezaje kuwa ni mapenzi ya Mungu?" Nikasema, "Walienda kila mahali wakisambaza injili, maana hawakuwa na mahali pa kwenda. Roho Mtakatifu hafanyi makosa yoyote, hakosei kamwe, hivyo tu." Na kama nilivyokuwa nikizungumza jana usiku, inakubidi tu kumshika Mungu na kulichukua neno lake na kulishikilia moja kwa moja. Haidhuru linakuongoza wapi, endelea tu kulifuata, liache liendelee namna hiyo. Lakini hakika ninaliunga mkono shirika hili la wafanyabiashara. Kila mkutano nawalikwa, daima mimi huenda kuhutubia, kusema kila kitu niwezacho. Si kujaribu tu kujiandalia jambo fulani la kusema ambalo lingemfurahisha mtu fulani fulani, lakini kila wakati ninapoenda kwenye mkutano wangu, kujaribu kusoma na kuomba na kufunga na kusema, "Bwana Yesu, kitu gani ningeweza kusema ambacho kingewasaidia watu hao?" Kila mtu anajua ya kwamba mimi si mhubiri, Mimi si msemaji. Mimi ni nini? Mtu yeyote anajua hilo. Mimi si mhubiri. Ujumbe wangu ni kuwaombea wagonjwa na kadhalika namna hiyo. Lakini mimi si mhubiri. Mtu yeyote angejua jambo hilo akinisikia nikihubiri. Lakini ninachosema, ninataka kutupa ngumi itakayofanya kitu fulani. Sio kusema hivi Yesu ni mhubiri hodari. Yesu anatumia sarufi yake vizuri. Yesu ni hodari sana mimbarani. Sitaki jambo hilo. Nisingeweza kufanya jambo hilo. Mungu kamwe hakuniitia hilo. Lakini najaribu kupata jambo fulani litakalomsaidia mtu huyo na kanisa hilo liwe kanisa bora zaidi, lisaidie kuwa watu bora zaidi uliombea. Sasa kwa namna fulani nilikuwa nikizungumza nadhani, maana nimeona watu wachache wangali wakikusanyika wakiingia na hayo inanyesha. Hiyo ndio sababu nilikuwa nikisema mambo haya. Sasa imepita na robo. Na sasa nataka kumshukuru ndugu. Nimemjua ndugu Fula kwa muda mrefu, daima nimempenda kutoka kwenye kilindi cha moyo wangu. Nasi tuna mambo mengi yanayofanana ndugu Fula. Na kwa hiyo sisi, nimemwona ndugu Fula sasa kwa miaka mingi, nami nimemjua kuwa ni mtu halisi sana wa Mungu na ninampenda. Nami nipo hapa asubuhi ya leo kufanya ushirika. Nasikitika sana niliukosa usiku wake wakati ambao ulitangazwa mahali hapa, bali lilikuwa ni jambo nisingaliweza kulizuia. Nami nina furaha kuwa hapa asubuhi ya leo. Uliona kanisa lake zuri, jinsi ambavyo Mungu amewafanikisha na kuwabariki, na kila kitu ambacho amemtendea, hakika ninathamini jambo hilo. Mungu na aendelee kumbariki na kuibariki maskani hii, na halmashauri ya wadhamini, mashemasi na wafuasi wote wa kanisa, na mkue na kufanikiwa katika neema ya Bwana, ndilo ombi langu nyenyekevu. Sasa, kabla hatujaliendea neno, hebu na tumuendee mwandishi kwanza, na tuinamishe vichwa vyetu kwa dakika moja kwa ajili ya maombi.
While we sit solemnly now, in the presence of God, with our heads and hearts bowed,
wakati tumeketi kwa uchaji sasa penye uwepo wa Mungu, huku vichwa vyetu na mioyo yetu imeinamishwa, je, kuna ombi moyoni mwako, kitu ambacho una haja nacho, ambacho ungetaka Bwana akupe, nipate kukukumbuka katika maombi yangu asubuhi hii hapa kanisani. Waweza kulijulisha kwa kuinua mkono wako, iweke tu niani mwako kwamba ni kitu gani. Bwana na ajalie kila mmoja ombi lenu.
Gracious and holy Father God, who created all things through Christ Jesus to his glory, we come into thy presence this morning with thanksgiving on our hearts.
Baba mtakatifu na mwenye rehema, Mungu wewe uliyeumba vitu vyote kwa Kristo Yesu kwa ajili ya utukufu wake, tunakuja uweponi mwako asubuhi ya leo tukiwa na shukrani moyoni mwetu. Na kama vile tumeendesha magari katika mvua na upepo unavuma, mvua inanyesha, tunaomba Baba wa mbinguni kwamba wewe utatumwagia mvua ya mbinguni, mvua ya kiroho, mvua ya vuli na mvua ya masika pamoja mioyoni mwetu leo.
We pray, Father, that you will bless this church.
Tunaomba Baba ya kwamba wewe utalibariki kanisa hili. Nashukuru sana kwa ajili yake, kwa ajili ya mchungaji wake, kwa ajili ya kusanyiko lake, kwa ajili ya mahali ambapo watu wanaweza kukutana kukiwekwa na paa juu ya kichwa chao na kiti kizuri cha kukalia.
We go back in our minds to the history of this early church, this
narejea niani mwetu kwenye historia ya kanisa hili la mwanzoni, kanisa Katoliki la mwanzoni la kimitume, na kuona jinsi walivyoketi kwenye bamba za miamba ama chochote ambacho wangeweza kusikia neno la Mungu na kisha kupiga magoti sakafuni, nayo ni baridi na ina mawe mawe na vumbi, na hapo wanashikana mikono kuelekea mbinguni na kufurahia uwepo wa Roho Mtakatifu. Ikawapa juhudi kuu sana maishani mwao mpaka wangeenda na kuingia kwenye tundu la simba bila hata kusogea, ila tabasamu usoni mwao wakiangalia mbinguni, wakijua katika dakika chache wangekuwa katika uwepo wake yeye waliyempenda. Lo, imani ya baba zetu ingali hai bado, pasipo kujali kifungo, moto wala upanga. Ifanye upya ndani yetu, ee Bwana, imani kama hiyo. Tupe sisi baraka kuu ya kimitume ya Roho Mtakatifu. Kila mmoja leo aliyeinua mikono yao juu, wewe unajua haja zao Bwana. Unajua ni nini kilichokuwa nyuma ya mkono huo, usudi na lengo lilokuwa katika moyo huo. Wewe pekee ndiwe unayeweza kukidhi kila haja Bwana. Nami ninawaombea bila kujua haja zao, bali nikiwaombea kama dua kwa ajili yao. Kama mtumishi wako, ninaomba kwa uaminifu kwa ajili ya kila mmoja wao, ya kwamba lolote waliloomba, naomba wapokee, wabariki Baba. Na sasa tunapolisoma neno lako na kufundisha darasa hili la shule ya Jumapili, tuseme asubuhi ya leo, ninaomba ya kwamba wewe utayachukua maneno haya na uondolee mbali kila kutokuamini Bwana, ili kwamba nguvu zozote za shetani ambazo zingejaribu kuiziba, ambazo zingeizuia kukua, jalia liingie katika kila moyo, na humo lifanyike miti ya matunda ya haki Bwana. Imani kuleta kile ambacho wewe umelikusudia neno lako kufanya, ukisema halitanirudia bure, bali litatimiza kile lilichokusudiwa. Sasa Bwana, mtakase mtumishi wako. Neno lako tayari limetakaswa. Na pamoja, jalia tuweze kulilisha kundi ambalo Roho Mtakatifu alitupa tulifundishe. Tunaomba katika jina la Yesu. Amina. Sasa kwenu ninyi mnaopenda kusoma mara nyingi pamoja na ujumbe, ningenini na waomba kama mngefungua katika kitabu, nami nina ujumbe mdogo tu wa shule ya Jumapili, kitu kama hicho kwa watu asubuhi ya leo. Je, mnaweza kunisikia vema huku kote kila mahali? Niliipandisha mikrofoni hii, nimepuelewa tu kidogo na sauti. Mimi mara nilipofika huku nilishikwa na homa ya mafua. Ibilisi alijaribu alivyoweza kunizuia kuja hapa. Sijui, naamini ya kwamba Mungu hakika ataumwagilia mkutano huu kitu fulani kikuu wakati huu, kwa kuwa shetani amefanya kila kitu angaliweza kunizuia kuja. Lakini sasa tutasoma kutoka katika Mwanzo mlango wa 22. Na ninyi mtakaofungua Biblia zenu, hebu tusome sehemu yake pamoja. Mwanzo 22, hebu tuanzie kwenye kifungu cha 9.
And they came to the place which God had told him of.
Wakafika mahali pale alipoambiwa na Mungu. Ibrahimu akajenga madhabahu huko, akaziweka tayari kuni, kisha akamfunga Isaka mwanawe, akamweka juu ya madhabahu, juu ya zile kuni. Ibrahimu akanyosha mkono wake, akakitoa kisu ili amchinje mwanawe.
And the angel of the Lord called unto him out of heaven and said, Abraham, Abraham.
Ndipo malaika wa Bwana akamwita kutoka mbinguni akisema, Ibrahimu, Ibrahimu. Naye akasema, mimi hapa. Akasema, usimnyoshee kijana mkono wako, wala usimtendee neno, kwa maana sasa najua ya kuwa unamcha Mungu, wapo huku nizuilia mwanao, mwanao wa pekee. Ibrahimu akainua macho yake, akaangalia, na tazama, kondoo mume yuko nyuma yake, amenaswa pembe zake katika kichaka, ama pembe zake hasa. Basi Ibrahimu akaenda akamtoa huyo kondoo, akamtoa juu, awe sadaka ya kuteketezwa badala ya mwanawe.
And Abraham called the name of the place Jehovah Jireh, as it is said.
Ibrahimu akapaita mahali hapo Jehovah Yireh, kama watu wasemavyo hata leo, katika mlima wa Bwana itapatikana. Malaika wa Bwana akamwita Ibrahimu mara ya pili kutoka mbinguni.
And said, by myself have I sworn, saith the Lord, because thou hast done this thing, and has not withheld thy son.
Akasema, nimeapa kwa nafsi yangu, asema Bwana, kwa kuwa umetenda neno hili, wala hukunizuilia mwanao, mwanao wa pekee, katika kubariki nitakubariki, katika kuzidisha nitauzidisha uzao wako kama nyota za mbinguni na kama mchanga ulioko pwani, na uzao wako utamiliki mlango wa adui yake. Unataka kuchukua fungu hilo la mwisho la maneno pale kwa ajili ya somo, na uzao wako utamiliki mlango wa adui wake. Hiyo ni ahadi ya ajabu. Sasa sote tunafahamu hadithi hii, labda tumeisoma tena wakati baada ya wakati, juu ya Ibrahimu na jinsi ambavyo Mungu alimuita atoke nchini mwake, na jinsi alivyokuwa ni mtu tu wa kawaida, hakuna kitu maalum, bali Mungu alimuita na kumtolea ahadi. Sasa nataka muone ya kwamba ahadi hii ambayo Mungu alimfanyia Ibrahimu haikuwa tu kwa Ibrahimu, bali ilikuwa ni kwa uzao wake baada yake. Sasa watu wengi husema, laiti ningalikuwa kama Ibrahimu, laiti ningalikuwa mahali ambapo Mungu alikuwa amesema nami na kunipa hakikisho kama alivyompa Ibrahimu, ndipo ningekuwa na imani kweli, ndugu Branham. Kama tu ningenini, kama Mungu angalikuwa amesema nami kama alivyosema na Ibrahimu. Lakini una ahadi ile ile ambayo Ibrahimu alikuwa nayo, hiyo ni kusema kama wewe ni uzao wa Ibrahimu. Halafu unasema, lakini ndugu Branham, mimi ni mataifa, singeweza kuwa na uzao wa Ibrahimu. Uzao wa Ibrahimu haukuwa uzao wa maumbile ya kawaida. Ulikuwa ni uzao wa kiroho, kwa maana tohara ya huo ilikuwa si chochote. Ile ahadi, yeye hata alimpa hiyo kabla ya tohara. Lakini alipewa hiyo kabla ya tohara, na haikuwa ni kwa sababu alikuwa ametahiriwa na akiwa katika agano na Mungu hivi. Ni kwa sababu kwamba Ibrahimu alimuamini Mungu. Nayo maandiko yalisema ya kwamba, tunapokufa katika Kristo, tunakuwa uzao wa Ibrahimu. Paulo ananena juu ya jambo hilo, na yule aliye Myahudi si Myahudi kwa nje, bali Myahudi kwa ndani. Kwa hiyo, kama umezaliwa kwa roho wa Mungu, wewe ni uzao wa Ibrahimu, nanyi ni warithi pamoja na Ibrahimu, kulingana na ahadi.
Therefore, every promise that God gave Abraham is yours. Because spiritually you are Abraham's.
Unaona, kwa hiyo kila ahadi ambayo Mungu alimpa Ibrahimu ni yako, kwa sababu kiroho wewe ni uzao wa Ibrahimu. Nawe ni Myahudi zaidi kuliko vile ungalikuwa kama ungalizaliwa katika damu ya Kiyahudi, na halafu uwe Myahudi wa Kiorthodoksi katika kanisa hilo, na uwe mkanushaji wa huyu Roho Mtakatifu wa thamani na Bwana Yesu Kristo. Unaona, wewe ni Myahudi zaidi kwa sababu wewe ni Myahudi aliyezaliwa kwa ahadi kutoka mbinguni ambayo Mungu alimpa Ibrahimu, na Ibrahimu akaikubali kwa imani, na hilo ndilo lililomfanya kile alichokuwa. Hata hivyo, Myahudi ni utengano tu na kuvuka upande wa pili, Ibrania na kadhalika namna hiyo. Sasa lakini, wakati umejitenga na mambo ya ulimwengu, ukavuka ule mstari wa utengano, nawe ni msafiri katika inchi ya kigeni, inchi kama ile usiyokuamo hapo mwanzo, pamoja na watu ambao kamwe hujawahi kushirikiana nao hapo mwanzoni, ndipo unakuwa Myahudi wa kiroho. Kwa sababu, namna ile ile ya Ibrahimu kwa imani, aliondoka nchini mwake, akawaacha watu wake, akaingia katika inchi ya kigeni ya watu wageni, umewaacha watu wako, ukawaacha ulimwengu nyuma, ukawaacha wenzako nyuma, ukavuka kwa damu ya Yesu Kristo, nanyi ni wasafiri, mkiutafuta mji ambao mwenye kujenga na mwenye kuubuni ni Mungu, kama vile Ibrahimu alivyokuwa. Wasafiri pamoja naye, mkiishi hemani, makanisani, wenyeji pamoja nasi wa ufalme wa mbinguni, warithi wa vitu vyote kwa Yesu Kristo. Unaona, tumevuka ngambo ya pili, tumetenganishwa. Sasa, Ibrahimu, ahadi imefanywa kwa Ibrahimu na uzao wake baada yake. Sasa, Mungu alimpa Ibrahimu ahadi hii ya uzao wake utamiliki mlango wa adui wake, akiisha kumjaribu Ibrahimu, kumpima Ibrahimu. Sasa, baada ya kuja kwa majaribio, ndipo Ibrahimu alikuwa tayari ameongoka, tungekuita, kutoka kwenye upagani, akaingia kwa Mungu. Ndipo Mungu alikuwa amempa kama ishara ya Roho Mtakatifu tohara. Ndipo baada ya tohara, ndipo ukaja wakati wa kujaribiwa. Mfano mzuri sana hapa wa kanisa, ambapo baada ya sisi kuokolewa, ndipo tunapewa muhuri wa tohara iliyoahidiwa, ambayo si ya mwili bali ya roho. Naye Roho Mtakatifu ndiye tohara yetu, ndiye kisu kikali cha Mungu, kinatenganisha na kukatilia mbali nyama ya ziada ya ulimwengu kutoka kwetu. Neno la Mungu kali kuliko upanga ukatao kuwili. Kwa hiyo unaona, inarudi moja kwa moja tena. Neno la Mungu ndicho kitu ambacho Roho Mtakatifu hutumia. Sio kanuni za imani, si madhehebu, bali neno. Ndilo linalotutenganisha na mambo ya ulimwengu. Inakatilia mbali mawazo yetu na kadhalika, na kutuweka wakfu kabisa kwa Mungu. Yesu alisema, mkikaa ndani yangu na neno langu likae ndani yenu, jambo ndilo hilo. Ndipo si neno lako, ni neno lake. Ndipo unaona, mkikaa ndani yangu na neno langu likae ndani yenu, ungeweza kuomba mtakalo. Unaona, jambo ni kwamba uneni neno lako mwenyewe, unanena neno lake. Kwa hiyo basi, Roho Mtakatifu ndiye anayelichukua neno la Mungu na kututenga na mambo haya ya ulimwengu. Unaona, tohara, kukatilia mbali. Ndipo unapitia kwenye wakati wa majaribio. Sasa Ibrahimu, baada ya yeye kuitwa atoke nchi ya Wakaldayo, mji wa Uru, akawa msafiri mgeni. Ndipo Mungu akamwita baada ya yeye kuthibitishwa ya kwamba ataendelea na kumchukua Mungu katika neno lake. Ndipo kile Mungu alichofanya wakati huo kilikuwa ni kumpa ishara ya kwamba alikuwa amemkubali, naye akamtahiri. Naye akamtahiri Ishmaeli na nyumba yake yote. Na sasa unaona, wakati unapoitwa utoke, kwanza unapitia kwenye majaribio, wana kama kweli utaendelea. Ndipo Mungu anakupa Roho Mtakatifu, ambaye ni ishara ya kwamba yeye ameikubali imani yako unayokiri kuwa nayo ndani yako. Unanielewa sasa? Yeye ataikubali. Sasa nilikuwa ninaongea na huenda kukawa na ndugu wa thamani wa Kibaptisti wanaoketi hapa. Na kila mtu anajua ya kwamba nilitoka kwenye kanisa la Kibaptisti. Nilikuwa nikizungumza na ndugu yangu Mbaptisti, naye akaniambia, "Ndugu Branham," yeye alikuwa ni daktari wa uongo, mtu mzuri, Kristo halisi. Akasema, "Lakini ndugu Branham, unapata wapi kwamba ubatizo wa Roho Mtakatifu ni kitu chochote tofauti na imani katika Kristo Yesu?" Nikasema, "Ni tofauti, ndugu yangu mpendwa." Akasema, "Hivi huoni ya kwamba unapompokea Kristo unampokea Roho Mtakatifu?" Nikasema, "Kweli." Lakini nikasema, "Unaona, unakiri tu ya kwamba umempokea Kristo mpaka yeye atakapotambua jambo hilo." Akasema, "Ndugu Branham, Ibrahimu alimwamini Mungu naye akahesabiwa kwamba ana haki." Nikasema, "Ndiyo." Lakini Mungu alimpa ishara kwamba yeye alikuwa ameipokea imani yake wakati alipompa muhuri wa tohara, kwamba yeye alikuwa ameitambua imani yake. Amina. Sasa tunapompokea Kristo kama mwokozi wetu, halafu kama sisi ni waaminifu katika jambo hilo, basi Mungu hutupa ishara ya kwamba yeye ameipokea imani yetu katika Kristo kwa kutupa muhuri wa tohara ambao ni Roho Mtakatifu. Huo ndio muhuri wa tohara. Msimhuzunishe Roho Mtakatifu wa Mungu, ambaye kwa yeye mmetiwa muhuri hata siku ya ukombozi wenu, si hata kwenye mkutano huo mwingine, bali hata siku ya ukombozi wenu. Hiyo ni kweli, Waefeso 4:30. Sasa hivyo ndivyo tunavyompokea Roho Mtakatifu. Sasa kama ukisema, "No, mimi ni mwaminio," wala Mungu kamwe hajakupa Roho Mtakatifu bado, yeye kamwe hajaitambua. Unakiri tu ya kwamba unaamini. Lakini wakati mashaka yote, sisemi wewe si mwaminio sasa, kwa sehemu fulani wewe ni mwaminio. Lakini wakati Mungu amepata majaliwa, imepata majaliwa kwake hasa, na anakutambua kuwa mtoto wake, naye anaujua moyo wako, na anaona uaminifu wako, anajua mambo yote yameondolewa mbali nawe, ndipo yeye anakutia muhuri kukuingiza katika ufalme wa Mungu kwa Roho Mtakatifu, akiuthibitishia ulimwengu ya kwamba yeye amekubali imani unayokiri kwamba unayo ndani yake. Unalifahamu sasa?
Now, immediately after that comes the temptation. Every son that cometh to God.
Sasa mara baada ya jambo hilo, jaribio linakuja. Kila mwana amjiaye Mungu hana budi kurudiwa kwanza kujaribiwa. Yesu mara alipopokea utimilifu wa Roho pale mtoni, wakati Yohana alipombatiza, mara ibilisi alimpeleka nyikani apate kupitia wakati wa majaribio.
But when he took the word of God and overcome the devil.
Bali wakati alipolichukua neno la Mungu na kumshinda ibilisi, imeandikwa. Yeye alirudi akitokea huko basi akiwa tayari kwa ajili ya huduma yake. Hivyo ndivyo Mungu alivyomfanyia Ibrahimu. Sasa Mungu baada ya kumwita atoke katika nchi yake, na yeye akajitenga na nchi yake, watu wake, halafu Mungu akampa muhuri wa tohara, kisha akampa mwana. Ndipo alishuka akaenda kwenye lile jaribio la mwisho, moja kwa moja kufikia wakati ilipombidi kumtoa mwanayo Isaka kwa ajili ya dhabihu. Ndipo akasema, "Kwa maana hukunizuilia mwanao wa pekee, unajua ya kwamba unanipenda mimi." Je, alimpa jaribio hilo? Ndipo mara baada ya jambo hilo, vita vilishindwa basi. Yeye akasema, "Na uzao wako utamiliki lango la adui yake." Amina. Ninapenda jambo hilo. Atamiliki lango la adui yake. Utafikia kwenye jambo hilo la mwisho katika dakika chache tu, Bwana akipenda. Sasa aliona jambo hili, Ibrahimu ni mwaminifu. Baada ya kumwona Ibrahimu alikuwa ni mwaminifu, basi alimpa ahadi ya kumiliki lango la adui. Sasa hapo mara nyingi, pale ambapo wengi wetu wa Pentekoste tumefanya kosa na kuwazia, pema, Roho Mtakatifu amemwagwa juu yangu. Utukufu kwa Mungu. Hayo tu ndio yanayonipasa kuwa nayo. La Bwana, wakati huo ndio kwanza tu umeanza. Wewe si wakati huo. Ni jaribio lako na kupimwa kwako. Ni kama tu tunavyoona katika Agano la Kale, kujaribiwa, kupimwa, kisha kumweka mwana mahali pake, kufanywa mwana mwenye mamlaka, kumweka mwana baada ya yeye kuwa ni mwana tayari, amezaliwa katika familia hiyo. Je, ni mwana, ndipo angejaribiwa na kurudiwa, na kulelewa na walimu, na kuona jinsi anavyokuwa. Ndipo anawekwa mahali pake akiwa sawa, akiwa karibu sawa na baba yake. Sasa, hivyo ndivyo ilivyo siku hizi. Tumekuwa na karibu miaka 40 ya kujaribiwa kwa Pentekoste ama zaidi. Unaona, ulijaribu kanisa, kuona kama watastahimili ama la. Kuona vile ninyi, na unaona, hapo ndipo ninapolipata tena. Badala ya kushikilia msalabani na kwa neno, na kusonga mbele, unajifananisha na ulimwengu, tukianguka hivi, ama kuanguka hivi, ama kujifananisha na hili. Kama ambavyo siku zote nimezungumza kwa ukali sana dhidi ya watu katika mwelekeo huu wa kisasa siku hizi, wanawake wakikata nywele zao na wanaume wakifanya maovu na kadhalika, wakivaa tu nguo chafu na kadhalika, napata ukosoaji mkubwa sana juu ya jambo hilo. Lakini ni kitu gani? Ni kujaribu kuliokoa kanisa hilo. Ni kujaribu kuwaleta hapa juu kwenye neno la Mungu bila kujali kile ulimwengu mwingine unasema juu yake. Dumu na neno la Mungu. Amina. Unaona? Unaona, jambo lenyewe ni kwamba, kama nilivyokuwa nikisema jana usiku, Wapentekoste wanangojea upepo wa nguvu unaovuma kwa kasi, bali walishindwa kuisikia ile sauti ndogo tulivu. Unaona? Kwamba ni vibaya kufanya mambo hayo. Wanawazia, mradi tu upepo unaenda kasi, vema. Lakini hilo halikuvutia usikivu wa nabii. Huo upepo ulioenda kasi kamwe haukumsumbua nabii Elia pangoni. Zile ngurumo zenye nguvu na radi na mvua kumwagika kamwe havikumvutia vyote. Lakini kilichomshitusha sana kilikuwa ni ile sauti ndogo tulivu, kile kitu kinachonena mle ndani, neno langu ni kweli, neno la kila mtu na liwe uongo, na langu liwe kweli. Hilo ndilo lililomvutia nabii huyo, unaona? Na ingali itafanya hivyo. Neno la Mungu daima huivutia nia ya kiroho, kwa maana ni nia ya Kristo ndani yako, ambayo inajua ya kwamba neno hilo ni kweli. Nawe unapitia katika wakati wa kujaribiwa. Kanisa linapitia wakati wa kujaribiwa. Kila mtu binafsi anapitia katika wakati wa kujaribiwa kabla ya kuweza kumiliki lango la adui. Ibrahimu alipitia hilo. Kristo alipitia hilo. Baada ya Kristo kujazwa na Roho Mtakatifu pale kwenye mto Yordani, yeye alipitia katika wakati wa majaribio. Baada ya Ibrahimu kuitwa atoke, akawekwa katika inchi yake ambamo alikuwa awe mgeni, kisha akapewa tohara, na Mungu akakutana naye wakati baada ya wakati, hata hivyo ilimbidi kupitia katika wakati wa kujaribiwa. Kila uzao wa Ibrahimu hupitia kwenye jambo lile lile, Ibrahimu na uzao wake. Dhehebu, kanisa. Hiyo ndiyo sababu tunaona madhehebu yetu yakiangukia kando ya njia, kwa sababu inapofikia kwenye jaribio. Jaribio gani? Neno la Mungu. Hilo ndilo jaribio. Neno la Mungu ndilo jaribio. Je, tutafanya yale kundi la watu linayosema tufanye, ama tutafanya yale Mungu anayosema tufanye? Tofauti ndiyo hiyo. Hilo hapo likaja, siku za Dwight Moody, siku za Finney, Sankey, Knox, Calvin, Spurgeon, hao wengine wote, hao watu wa kiroho, madhehebu yaliwafuata. Walilichukua kundi la watu kule nyuma waliojipenyeza mle, kila mmoja akiamini jambo hili na lile, kuongezea kidogo hapa, kutoa kidogo pale, kuongezea kidogo hapa, mpaka hatimaye wakaunda dhehebu kutoka kwake. Na wanapofanya jambo hilo, waaminio halisi na wakweli, Mungu huja hapo moja kwa moja na kumchukua maskini mtu fulani mnyenyekevu. Anakivunjilia kitu hicho vipande vipande. Kweli, amefanya hivyo daima. Mungu habadiliki. Anakirarua tu kitu hicho vipande vipande, watu wenye nia ya kiroho ambao watadumu moja kwa moja na neno hilo. Hebu niwaambie, nina barua nyumbani ya moja ya makanisa yaliyo mazuri sana, madhehebu makubwa katika uamsho wa Kipentekoste. Maskini mwanamke huyo aliyevunjika moyo aliniandikia barua. Naye alisema, ndugu Branham, nilikuwa nina nywele ndefu na nilikuwa na fundo la nywele zilizosokotwa nyuma ya kichwa changu. Akasema, na nini, mume wangu alizipenda. Alafu akasema, tulihama toka kwenye mji ambapo tulikuwa na kanisa lililokuwa la kiroho kweli, kwenda ambako kanisa hili kubwa, kanisa la kwanza la mji huo. Kisha akasema, tulipoingia mle, wada wote wa Kipentekoste walikuwa wamekata nywele zao, Kisha akasema, walinishambulia juu ya jambo hilo. Nikasema, la, naamini Biblia inasema tusifanye jambo hilo. Ni aibu kufanya hivyo. Na kwa hiyo akasema tu, na waliendelea, wangemcheka waseme, aisegu, hudumu lako la nyuma limetoboka, lako la spare, na yote jinsi hiyo. Ipo akamwingilia mume wangu hivi kwamba, mpaka akanilazimisha kuzikata nywele zangu. Na yeye akasema, nimehukumiwa tangu wakati huo.
A Pentecostal church that's supposed to stand for the word of God. That's where your ark is.
Wazia jambo hilo. Kanisa la Kipentekoste linalopaswa kulitetea neno la Mungu. Huko ndiko dhehebu lako linakowapeleka. Kweli. Wanashindwa kusikia sauti hiyo ndogo tulivu ya neno inayowaita kwenye kweli. Wote wanasikiliza uvumi wa pepo kali zikienda kasi na kupiga makelele kwingi na kucheza dansi wakisema wana nguvu. Hilo ni sawa, naamini katika jambo hilo pia. Lakini ndogo, wakati unapoweza kucheza na kupaza sauti, kisha unageuka na kukana neno la Mungu na kuishi kama ulimwengu, kuna kasoro fulani mahali fulani. Kweli. Roho wa Mungu hushuka chini, ile sauti ndogo tulivu, na kukuongoza moja kwa moja hadi Calvary, ambapo tumekufa na uhai wetu umefichwa katika Mungu kwa njia ya Kristo, na kutiwa muhuri na Roho Mtakatifu. Ndipo neno hilo peke yake linaishi pale. Ndipo mkikaa ndani yangu, na neno langu ndani yenu, ombeni mtakalo, nanyi mtapewa. Hiyo hapo tofauti. Natumaini sionekani kwenu kama mkereketu wa dini. Kama ndivyo nilivyo, sijui hayo. Ninaamini ya kwamba neno la Mungu ni kweli, nalo halina budi kukaa papa hapa. Na kama likikaa hapa, itajionyesha lenyewe kwa nje. Halina budi kujionyesha. Maisha yako, utu wako wote, utakuwa ni tofauti. Kwa hiyo wakati Mungu alipompa Ibrahimu jaribio, alipita 100%. Nange nini, Mungu hawezi kulipa dhehebu jaribio kwa sababu lote limechanganyikiwa. Mungu halishughulikii dhehebu namna hiyo. Hayashughulikii mataifa katika jamii ya kimataifa. Aliwachukua watu kutoka katika mataifa. Israeli, yeye alichukua taifa. Lakini kutoka katika mataifa, yeye alichukua watu kutoka katika mataifa kwa ajili ya jina lake. Kwa hiyo unaona si dhehebu kumtoa mtu binafsi kutoka kwa mataifa.
And when the test comes, you see what happens?
Ndipo jaribio linapokuja, unaona linalotukia, litoka tukaje kwenye kuhesabiwa haki. Nilipokea ubatizo wa Roho Mtakatifu katika uamsho wa Kipentekoste, lakini inapofikia kwenye wakati wa kujaribiwa, tunawachukua wasomi hodari, tunataka kuwa kama ulimwengu, kama tu ilivyokuwa katika siku za uamsho wa Wesley na hao wengine wote. Wanaenda shuleni, wanajifunza sayansi. Na wanajifunza mambo haya mengine yote yanayoambatana na elimu. Na wanajaribu kujifunza saikolojia, jambo tu lililo bora kuliko mambo yote. Vema, usijaribu kusema hili. Acha wafanye hivi na vile, kwa sababu itanini? Unaona, unakusanya na kujenga. Nia yako ni mbaya. Kusudi lako ni mbaya. Unaunda dhehebu badala ya kujenga ukielekea Calvary. Unawezaje kujenga ukielekea Calvary pasipo kuja kwa njia ya neno? Kwa kuwa tunaoshwa kwa maji ya neno. Mkikaa ndani yangu na maneno yangu yakae ndani yenu, basi ombeni mtakalo. Hapo ndipo tunaona kushindwa kwa uamsho wa Kipentekoste, kwa sababu wanaondoka kwenye neno. Neno litasema jambo moja, watajaribu kulifanya dhehebu hilo liingie pale mahali fulani, na wataondoka moja kwa moja kutoka kwenye hilo neno na kuungana moja kwa moja na dhehebu. Nanyi mnaona mahali ambako limeelekea? Ni karibu kama makanisa hayo mengine. Lakini basi tunacheza na kupaza sauti na kunena kwa lugha na kurukaruka. Hayo yote ni sawa. Dhehebu lao ni sawa. Natumaini nilijieleza vizuri. Lakini jambo ni kwamba hiyo sauti ndogo tulivu ya neno inayonena, hiyo ndiyo. Unapitia kwenye jaribio. Mungu anakujaribu kama alivyomfanya Ibrahimu. Yeye hujaribu uzao wa Ibrahimu baada yake. Na sasa, sababu ya sisi kutoumiliki mlango wa adui, sababu ya kuwapo na mambo mengi sana miongoni mwetu, kwa sababu hatuwezi kustahimili jaribio. Na hebu niwaambie jambo fulani, jaribio la neno ni zuri. Sababu ya sisi kutokuwa na nini, wala kamwe hatutakuwa na nini katika dhehebu. Nafikiri Pentecoste ina dhehebu zuri. Baadhi ya watu walio bora sana ni wanaokaa, wanaishi juu ya uso wa dunia ni wafuasi wa hayo madhehebu. Assemblies of God, nina marafiki mle. Jamani, ndugu fulani moja kwa moja huko Indiana, nitafanya mkutano, ninaamini, mara moja. Roy Weed, yeye ni mkuu wa wilaya ya jimbo la Indiana. Ninaamini huyo ni mtu mcha Mungu. Hata hivyo, yeye ni mkuu wa wilaya wa Assemblies of God. Foursquare, lo jamani, ni wangapi? Ralph McPherson na wengi wa hao ndogo ambao ni wacha Mungu. Hakuna doa maishani mwao. Wao ni watu wazuri. Huko kwa umoja, jinsi wanavyojiita umoja, ama sasa sidhani wanaliita kanisa la jina la Yesu. Jack Moore, nikitaja tu moja kutoka kwenye, kuna mamia ya hao, watu wazuri, watu wema, watu wacha Mungu. Lakini jambo ni kwamba ndogo ni hele, wakati unapodumu kwenye dhehebu hilo, unaona, Mungu huyachukulia madhehebu hayo na kila moja limeanguka. Jiangalie mambo ya ulimwengu ya kitambaa kuingia ndani. Waangalie wanawake wao, waangalie wanaume wao, angalia hali zao. Ningeweza kuwaonyesha watu wa Assemblies of God walio na mashemasi kwenye halmashauri yao, ambao wameoa mara mbili ama tatu, wahubiri wakifanya maovu, wanawake waliokata nywele zao, wanaovaa kaptura, vipodozi, na wangali wanakiri wana Roho Mtakatifu, wakitegemea ushuhuda wa kunena kwa lugha ama kurukaruka au kupaza sauti.
That word keeps you bound to the cross.
Wanashindwa na ile sauti ndogo tulivu ya neno. Neno hilo hukupatanisha na msalaba. Hapo ndipo lilipo. Hiyo ndio sababu hatuna manabii halisi kanisani siku hizi kama vile Agabo. Hiyo ndio sababu kanisa siku hizi ni vigumu kwao kuheshimu kunena kwa lugha wakati mtu fulani anaponena, kwa sababu wamesikia uongo mwingi sana pamoja na upuuzi, mpaka hawajui ukweli ni nini ama uongo katika hayo. Fasiri hizo ni madanganyo tu. Mtu anasema tu jambo fulani kwa sababu anajisikia kuongozwa. Hiyo sio tafsiri. Tafsiri si mtu kusimama na kunena kwa lugha, mwingine anasimama katika dakika chache na kufasiri yale aliyosema. Wakati mtu anapozungumza, huyo mwingine anafasiri papo hapo, akisema neno kwa neno, tamshi lile lile, kila kitu vile vile. Huenda ikawa mtu huyo anatabiri, bali si fasiri. Baadhi yao, sauti ya aina hii ikitoa jambo fulani, hii hapa nyuma ikitoa jambo tofauti. Wengine wasema maneno 10, wengine anasema maneno 50 nyuma yake, eti ni tafsiri. Utafsiri maana yake ni kusema neno kwa neno. Kama ni neno la Mungu, linapaswa kuja neno kwa neno. Kanuni juu ya kanuni, kanuni juu ya kanuni. Hivyo ndivyo neno linavyopaswa kuja. Lakini tumeona kitu gani? Upuuzi mwingi sana. Nao walifanya hivyo kwa utaratibu, badala ya kudumu na neno, waliliweka hilo pale chini. Mara mtu fulani alipofanya hivyo, walimuita Mpentekosti. Nanyi mnajua linalotukia. Majaribu yanapokuja, wakati wa kujaribiwa, ndipo mbegu inaanza, inaonyesha kwamba mbegu ni ipi na ni ipi isiyo. Sasa, haidhuru ni jambo gani lilotukia, Ibrahimu alidumu na neno ile ahadi. Lakini leo, dhehebu haliwezi kufanya jambo hilo. Na baadhi yenu ninyi ndugu wa thamani ambao ni wafuasi wa madhehebu hayo, hebu msikubaliane nao siku moja, mnajua mahali mmeenda. Ni wangapi wenu? Sisemi katika jengo hili sasa, ila ni wangapi wamekuwa kwenye chumba changu cha kusomea? Wangapi wamekuwa pamoja nami wanasema, "Ndugu Branham, najua hiyo ni kweli. Lakini kama tukifukuzwa hapa, tutafanya nini? Ndugu, eti tutafanya nini? Shikilia Kalvari, shikilia ile ahadi, shikilia msalaba, haidhuru." Na mle ndani wana baadhi ya watu walio wazuri sana. Unaona? Lakini kile ninachojaribu kufanya ni kusema hilo halina budi kushindwa. Daima limeshindwa na daima litashindwa. Lakini ni kama ukishindwa ama usishindwe kwa Mungu, timiza neno la Mungu na ahadi yake kwanza. Utajaribiwa nalo. Utatia sahihi makaratasi kwamba utafanya hivi ama utafanya vile, hata dhidi ya neno bado utatia sahihi. Hiyo ni kweli. Moyoni mwako unajua ni kosa. Hiyo ni ile sauti ndogo tulivu ikinena lile neno. Si ajabu hatuwezi kusonga mbele kwa sababu ya kile kimetendeka. Ulijitenga na ile sauti ndogo tulivu. Ulikimbia nje upesi sana. Mungu alikuwa akikuita, bali ulikimbia nje upesi sana kwa sababu ngurumo zilinguruma na radi ikimulika mlima ukatetemeka. Haikumtikisa Elia yule nabii. Yeye alitaka ile sauti kwanza. Akasema, "Nitakaa papa hapa." Wengi sana siku hizi walianza ibada za uponyaji, kujilinganisha kimwele kila namna ya mambo na mihemko ambayo hata haionekani katika neno la Mungu. Hiyo ni kweli. Ni kitu gani? Inatupasa kuimba ule wimbo. Wao wamngojeao Bwana. Nijalie nidhili majivuno yangu na niite jina lako. Jalia ningoje Bwana mpaka nitakaposikia hiyo sauti ndogo tulivu. Na sauti hiyo itakuwa ni sauti ya kimaandiko. Itanena sawasawa kulingana kabisa na neno. Amina.
All right. Found Abraham.
Vema. Akapatikana Ibrahimu akiisha kuwekwa kuitwa atoke kutengwa na wapendwa wake na familia yake na nyumba yake na jamii yake, akaenda kwenye nchi ya kigeni. Kwa imani alifanya hivyo. Halafu kwa sababu alifanya hivyo, Mungu alimpa tohara kuthibitisha ya kwamba yeye alikuwa ni mwana wa Mungu, ya kwamba alimwamini, kwa maana alikuwa akiamini ile ahadi. Hata hivyo hakuweza, hakuliona kimaumbile, bali alikiri chochote kinyume na neno la Mungu kilikuwa ni uongo. Haidhuru ni ushahidi kiasi gani uliotolewa, ingali ni uongo. Ninachukia kusema jambo hili, bali itanibidi kulisema. Angalia, na wakati mnapowachukua wanawake, itasema jambo hilo kama kitu kimoja kinachoonekana. Tunachoweza kuona wanaodai kuwa na Roho Mtakatifu wala hawana adabu ya kutosha kuachilia nywele zao zikue, kuna kasoro fulani mahali fulani.
A woman that I put on a garment that pertains to a man.
Mwanamke atakayevaa vazi limpasalo mwanamume na kulivaa, wakati Biblia inaposema ni chukizo kwa Mungu kwa mwanamke kuvaa vazi limpasalo mwanamume, halafu basi unadai kuwa na Roho Mtakatifu na unafanya hivyo? Nilizungumza juu ya jambo hilo siku moja huko Oregon, na mwanamke aliyeniandikia barua kubwa mno. Akasema, "Branham, una huduma ya ajabu, bali hakika unaiangamiza." Akasema, "Sasa vipi kuhusu?" Akasema, "Ninavaa maovaroli wakati wote." Akasema, "Vipi kuhusu kutoka kwenda bustanini kuchuna kidogo bustanini na huku umevaa rinda? Hivi udhani ingeonekana vizuri zaidi ukiwa umevaa maovaroli kuliko ingalikuwa ama dangirizi ama chochote kile kuliko kuvaa rinda?" Kisha akasema, "Angalia, mimi hupanda farasi huko milimani pamoja na wavulana wakati wanapoenda kuwachunga ng'ombe." Na akasema, "Mimi huingia kwenye eneo lililojaa mbu." Akasema, "Sasa nikiwa nimevaa rinda, wangenila kabisa. Kwa na overalli hawanisumbui." Nikasema, "Hayo ni membamba kuliko mchuzi uliotengenezwa kwa kivuli cha kuku aliyekufa kwa njaa. Rehema, halina neno moja la Mungu kwake. Hayo ni maoni yako mwenyewe. Mungu alisema, kila neno na liwe uongo na lake liwe ni kweli. Mke wangu huvaa rinda, yeye hutuma bustanini, hana shida nayo. Na kwa hali yoyote, mwanamke hana shughuli kwa pamoja na kundi la wanaume huko nje, akiwachunga ng'ombe kwa vyovyote vile. Anapaswa kuwa jikoni ambako ndiko mahali pake. Hiyo ni kweli."
They're just trying to find an excuse, but there's none. God's word's plain.
Wanajaribu tu kupata udhuru, bali haupo. Neno la Mungu ni dhahiri, na mwanamke aliyezaliwa kwa Roho wa Mungu atakuwa hivyo, na mwanamume aliyezaliwa kwa Roho wa Mungu hata mruhusu mkewe afanye hivyo.
What did he say? She'd take cut your hair.
Je, alisema nini? Je, anayechukua, anayekata nywele zake, yuaibisha kichwa chake. Mume wake ndiye kichwa chake. Yeye hana heshima. Afadhali nifunge mdomo. Vema, sasa unaona hilo limetosha. Unajua ninalozungumzia. Sisemi hilo kwa ukorofi. Kama nikisema hilo kwa ukorofi, Mungu aurehemu moyo wangu wenye dhambi. Hebu nishuke nije hapa madhabahuni nikatubu. Ninasema jambo hilo kwa sababu enyi marafiki, ninawapenda. Nami ninajaribu kuambia lililo kweli, na hilo ni neno la Mungu. Inatupasa kusikia hiyo sauti ndogo ya Mungu kufikia kiwango cha neno. Tunapitia wakati wa majaribio. Haleluya.
That after that testing time come that tutorship of that son that was born into a denominational family.
Je, ulitambua ya kwamba baada ya wakati wa majaribio kuja, yale mafundisho ya yule mwana aliyezaliwa katika familia ya kimadhehebu, kama aliyastahimili majaribio na kudumu na mapenzi ya baba yake, basi huyo mvulana alitolewa nje na kuvalishwa vazi, ndipo kuna sherehe inayofanyika. Ndipo mvulana huyo aliwekwa basi katika familia aliyozaliwa. Hiyo ndio shida ya Wapentekoste wetu siku hizi. Wanaruka tu hapa na pale, na madhehebu yetu yangewavuta huku na kule, hawadumu na neno. Kama utadumu na neno, basi Mungu akiona mkikaa ndani yangu na neno langu likae ndani yenu, lake yeye hawezi kulikana, ni neno lake. Ndipo kutakuwako na wakati fulani utakapotolewa nje na kuwekwa kando na kupewa kitu ambacho ni halisi. Haleluya! Nguvu za Mwenyezi Mungu. Jambo ambalo Mungu anawangojea watoto wake. Bali kabisa hawatajirekebisha wanapofikia kwenye ule wakati wa majaribio. Je, utalikubali? Pema, kanisa litanifukuza. Pema, haya basi. Basi nenda. huo si uzao wa Ibrahimu. Uzao wa Ibrahimu haufanyi hivyo. Uzao wa Ibrahimu, sasa sijali ni kitu gani kilichokuja kinyume na Ibrahimu, je, alidumu moja kwa moja na hilo neno la ahadi? Alidumu tu moja kwa moja nalo. Haidhuru Sara alikujaje, jinsi wengine walivyokuja, watu mbalimbali walivyokuja, kila kitu yeye aliyehesabu kana kwamba hayakuwa. Yeye alitazama, aliamini ya kwamba angeweza kuiona ile ahadi, kwa kuwa Mungu alimwahidia, na ilikuwa ni hayo tu, hakukuwa na la zaidi. Ilikuwa ni neno la Mungu lililodumu moja kwa moja ndani yake. Ndipo akampa lile jaribio la mwisho, nitampa sehemu maradufu na kumjaribu. Sasa yeye tayari ana mwana, anaona kwamba ana huyo, ila sasa nitamwambia mpandishe huyo mwana ukamue, na kumwacha mwana huyo wakati alipoona, je, atamua huyo mwana? Nitamjaribu sasa. Ibrahimu akiwa mwaminifu kwa neno, vipi wakati unapoipokea ile ahadi, utakomeshaje kitu hicho? Vipi utaikomeshaje? Utatarajiaje kuwa baba wa mataifa, nawe huyu hapa ukiwa na umri wa miaka 115 sasa? Ibra, maskini Isaka, ana umri wa karibu miaka 14, 15, utakuwaje baba wa mataifa wakati ukiwa na umri wa miaka 115? Huyu hapa mtoto wako wa pekee, nawe unaangamiza thibitisho lako la pekee ulilo nalo. Amina. Nitafauluje kama nikitoa katika dhehebu langu? Nitafauluje kama nikifanya jambo hili? Lo, sikiliza ile sauti ndogo tulivu na uje kwenye neno, lile neno. Unasema, nilisikia sauti ikiniambia hivi, kama ni kinyume cha neno, haikuwa sauti ya Mungu. Sauti ya Mungu ulijia neno. Ndipo Ibrahimu akaenda moja kwa moja kule juu kwenye ile sauti na tulivu, sauti ndogo ya Mungu, kwenye neno la Mungu, hana budi kutoa uhai wa mwanawe. Akasema, usimnyoshe mkono Ibrahimu, unajua unanipenda sasa. Na wale wote baada yako, haleluya, wale wote watakaokuja baada yako, walio tayari kulichukua neno langu, watakuwa ni uzao wako, na hapo atamiliki mlango wa adui. Laiti ningalikuwa na wakati wa kuambia jambo fulani lililotukia siku chache zilizopita, unaona, juu ya yale yaliyotukia. Yo jamani, utamiliki mlango wa adui, uzao wako baada yako. Ibrahimu, anayekubariki atabarikiwa, na anayekulaani atalaaniwa. Yesu alisema, yafaa jiwe kubwa la kusagia lifungiwe shingoni mwako na kutoswa katika kilindi cha bahari. Na madhehebu haya yanayowafukuza hao watu wa cha Mungu, kwa sababu wanaitetea kweli, lile neno, na roho na nguvu za Mungu, na kudumu kwa neno, naona kilichotukia, wametoswa katika bahari ya usahaulifu. Yafaa jiwe kubwa la kusagia lifungiwe shingoni mwako na utoswe katika kilindi cha bahari kuliko hata kumkosesha mojawapo wa wadogo hawa waliotiwa mafuta. Hao ni akina nani? Uzao wa Ibrahimu ukishikilia neno la ahadi. Baadhi ya makanisa yetu yanafikia mahali wanapokana. Wanakana uponyaji wa kiungu. Hautaki kanisani mwao tena. Hiyo ni kweli. Madhehebu yetu ya Kipentekoste hawataki uponyaji wa kiungu tena. Ni kitu gani? Hivi hamuoni jinsi ibilisi amefanya kazi? Ameenda kule na kusema mambo ya uongo namna hiyo, na watu wenye akili tu wakiwazia kwamba wao ni wa kiroho, na kuangalia jambo hilo na kusema, angalia lile, angalia lile. Mimi siangalii hilo. Kama wewe ni uzao wa Ibrahimu, utaangalia ahadi ya Mungu, yale Mungu aliyosema yafanywe kulihusu. Jambo nilo hilo, uzao wa Ibrahimu, tunaangalia ahadi. Sijali ni wangapi wanaanguka huku na ni wangapi wanaanguka kule. Ahadi inadumu kweli. Inakupasa kupitia kwenye majaribio hayo, unaona? Naam, Ibrahimu, kwanza alijaribiwa, halafu akatiwa muhuri, ndipo akapewa ahadi ya kwamba uzao wake unapaswa kumiliki mlango wa adui. Ninapenda jambo hilo. Ndipo walimiliki milango ya adui yao, wakiisha kujaribiwa. Jambo ni kwamba, hatuwezi kustahimili majaribio. Hiyo ndiyo sababu madhehebu yetu hayawezi kustahimili majaribio. Si mapenzi ya Mungu, ni Mungu ameyabariki, bali si mapenzi ya Mungu. Kwa sababu unaona, unakundi zima la watu hapa likiwa na mawazo chungu nzima, na wanayakusanya pamoja na kutokea na mazuri kabisa wawezayo. Baadhi yao wanasema, huyu ni mtu mkubwa, huwezi kukataa neno lake. Pema, hivyo ndivyo kanisa Katoliki lilivyounda dhehebu, jambo lile lile, juu ya kundi la waamini wa kielimu, wenye elimu, wanaliangalia, wanalibadili, kuendana na nyakati. Huwezi kufanya hivyo. Kila kitu kingine ni uongo, ila neno la Mungu. Ibrahimu kamwe hakuangalia kitu kimoja, ila ahadi ya Mungu. Haidhuru ilikuwaje, yeye alidumu na ahadi ya Mungu. Basi hiyo ndiyo sababu hatupati zaidi. Dhehebu haliwezi kumiliki lango la adui. Kuna nia nyingi mno potovu mle ndani. Inabidi kumchukua mtu binafsi anayemiliki mlango wa adui. Unaweza kufanya hivyo kama ukitaka. Naam Bwana. Hebu na tujaribu wachache kwa dakika chache, tuone kama wanadumu katika maandiko. Sasa, kulikuwako na wakati huko Babeli, wakati kulikuwako na sanamu iliyowekwa, mfano mzuri wa kanisa Katoliki, na wote ambao hawakuisujudia sanamu hiyo wangechomwa kwenye tanuri ya moto wakao. Sasa lilikuwa ni shindano la kuamua kama wangekaa wakati Mungu aliposema siwe na miungu wengine mbele zangu wala kufanya sanamu yoyote ya chochote. Hiyo ndivyo Mungu alivyosema. Shindano la kuamua likaja. Israeli wengine wote walianguka moja kwa moja ndani. Na wakati baragumu ilipolia na nini, na zomari zikalia na nini, na filimbi zikalia, mbona wote walisujudu mbele ya sanamu hii? Bali kulikuwa na watatu wao waliosema hakuna kitu. Walisikia sauti hiyo ndogo tulivo na wakakaa sawa na neno.
And after that, they said, if you don't do it, we'll give you another chance. Or we'll throw you in a fiery furnace. He said, our God is able to deliver us from that fiery furnace.
Walifanya nini? Walidumu na neno. Na baadaye, walisema, msipofanya hivyo, tawapa nafasi nyingine, ama tutawatupa katika tanuru ya moto wakao. Nasema, Mungu wetu anaweza kutukomboa na tanuru hiyo ya moto wakao, lakini hata hivyo, tutadumu na neno.
Now, brother.
Sasa ndugu, na wewe je, itafanya nini ndugu Branham? Dumu na neno, dumu na ahadi. Kanisa langu lote litaniacha, dumu na ahadi. Hayana budi kutoweka, yataondoka tu siku moja, kwa vyovyote vile, lakini Mungu hataondoka. Dumu na ahadi. Vema, nakwambia watanifukuza. Dumu na ahadi, vivyo hivyo tu, wewe dumu moja kwa moja na ahadi. Sasa, kama unaweza kudumu na ahadi na kudumu pale, dumu moja kwa moja nao basi, shiriki na kila mtu. Lakini sasa hapa, sasa, kamwe hutashinda kwa njia nyingine yote ila mbali na kushiriki na kila mtu, inakupasa kufanya hivyo. Sasa, wakati walipoharibika sana, wao kwa utovu wa uadilifu, basi kama mbali nalo, hiyo ni kweli, usiingie kwenye eneo la adui. Lakini mradi tu unajaribu kumvuta ndugu yako, hilo ni jambo lingine, unaona? Sasa angalia, lakini kamwe hutashinda maoni ya dhehebu, mtu mmoja, la bwana. Wakati wameweka sheria zao, tunaamini jambo hili, kituo kikuu. Kama ukiandika fundisho lako, tunaamini jambo hili, unaweka koma, ingekuwa ni tofauti. Kituo kikubwa kinamaanisha, naamini jambo hili, nawe hunabudi kuja kwenye hili, na kutia sahihi karatasi hii, la sivyo, hakuna lingine. Lakini kama ukisema, naamini jambo hili, koma, pamoja na kadri tunayeweza kujifunza kutoka kwa Mungu, sisi tuko wazi kwa Roho Mtakatifu, basi unaendelea ndugu. Naam. Hilo litakuwa tofauti sasa. Lakini unaona, kama umeliandika kwa kituo kikubwa, na Mungu atoe jambo fulani lingine litokee, ithibitishe kwamba ni neno lake, ile kweli, huwezi kusonga mbele, kwa sababu ni kituo kikubwa, hicho kinalimalizia. Hapo ndipo Walutheri walipofia, hapo ndipo Wamethodisti walipofia, hapo ndipo Wabaptisti walipofia, hapo ndipo Wapresbiteri walipofia, na hapo ndipo Wapentekoste wanapofia. Hiyo ni kweli, hiyo ni kweli. Wanafia pale pale, hebu angalia, maana tayari limeandikwa. Hakuna kitu unachoweza kuliongezea wala kulipunguza. Liko hapo, hilo ni fundisho lako. Lutheri asinge kubali utakaso. La bwana, tayari alikuwa amesema, wenye haki wataishi kwa imani. Si Martin Luther, bali hilo kundi lilo mfuata. Hiyo ni kweli. Si John Wesley, bali lile kundi lilo mfuata. Hiyo ni kweli. Si Calvin, bali kundi lilo mfuata. Si John Smith wa kanisa la Kibaptisti, ambaye aliomba sana wakati wa usiku, hata macho yake yakavimba yakafunga kwa ajili ya kanisa lake, na mke wake hana budi kumuongoza na kumlisha pale kwa kijiko mezani. Si yeye, bali kundi hili la Baptisti linalomfuata, shirika lililokuja nyuma yake. Si Alexander Campbell, bali wale waliomfuata. Si waamsho wa Kipentekoste hapo mwanzo, waliokuwa na vitu vyote shirika, wakashirikiana na kila mtu, bali yale makundi yaliokuja na kusema, la, sisi ni hili, na sisi ni hili, na hizi ni hoja, na mambo kwisha kwisha. Wakijitenga yaonekana hawana imani, kweli, hicho ndicho kilichosababisha jambo hilo. Hicho hapo kitu kiovu. Amina, ninajisikia sawa sawa asubuhi ya leo.
After they had stood the test where they would stay for the word of promise or not.
Wana wa Kiebrania baada ya kustahimili jaribio kama watadumu na neno la ahadi ama hawatadumu, walijaribiwa. Na walifanya nini? Walimileke mlango wa adui. Amina. Kwa nini? Walidumu kwenye neno. Dumu na neno, hiyo sauti ya Mungu inayonena nawe. Sasa, hoja zote zikisema, sasa angalia, Babeli haitakuwa tofauti hata kidogo, kwa sababu sisi, tunaposujudu mbele ya sanamu hii, tunamwabudu Mungu, kwa vyovyote vile. Bema, kama tukifanya jambo hilo hivi, tunalimaanisha hivi, lifanye jinsi Mungu alivyosema. Vipi kama Mungu alisema, Musa, vua viatu vyako Musa, wewe uko mahali patakatifu. Aseme, asante bwana, hakika ninakuamini, nitavua tu kofia yangu badala yake, niudhia sana kufungua kiatu changu. Aha, aha, haingefanya kazi kamwe. Yeye alisema kiatu. hakusema kofia kweli. Inakubidi kuja mstari kwa mstari yale asemayo Mungu na ujiweke sawa na neno lake. Sasa, baada ya wao kujaribiwa, walimiliki mlango wa adui wa moto. Walikuta kwamba, walipokwenda moja kwa moja hata mwisho, wakidumu kwenye neno la Mungu, waliumiliki mlango huo. Hiyo ni kweli. Baada Daniel, ilikuwa kuna tangazo lililotolewa na kutiwa sahihi na Wamedi wa Ajemi ambalo lisingeweza kubadilishwa, ya kwamba kama mtu yeyote akimwomba mungu mwingine yeyote na atupe kwenye tundu la simba. Naye Danieli alijua ya kwamba neno la Mungu lilikuwa kumwomba dua yeye peke yake. Kwa hiyo alifungua tu madirisha na kuomba kwa vyovyote vile. Sasa hakurudi pembeni, alifungua madirisha kuelekea hekaluni. Hakulionea haya jambo hilo. Nasi hatutaki kutekeleza dini yetu Jumapili na Jumatatu tufanye jambo lingine, ama tuamini moyoni mwetu jambo moja, tuje mbele ya mtu mwingine na kusema, vema sijui, na mnafikiri unasema kweli. Kwa kila ulicho, kama huko sawa, ondoka mimbarani, ondoka kanisani. Hiyo ni kweli, maana wewe ni kikwazo kwa vyote viwili. Kaa jinsi ulivyo, sema unachoamini, ndipo una kitu cha kugairi. Unasimamia ukweli hasa, kila mtu anajua tabia zako. Wanaume watakuthamini. Mwanaume yeyote, mwanamke anaweza kuwa na sura mbaya kupindukia. Huenda akawa ni mkubwa, mnene, mdogo, amekonda sana, mwenye nywele nyeusi, macho ya hudhurungi, macho ya buluu, macho ya kijivu, moja, jia moja na mwingine nyingine. Lakini kama mwanamke huyo ni safi, mama wa heshima, hakuna mwanaume nchini ila yule angaliwavulia kofia yake kama anawakia moja ya mwanaume ndani yake. Kweli, kwa sababu yeye, je anatoa kile alicho, wanaume wanathamini jambo hilo. Hivyo hivyo, Mungu atamthamini mwanamume ambaye atakuwa kile alicho, ama wanaume wanaokiri Ukristo, hebu na tuwe Mkristo, aliyejazwa na Roho Mtakatifu, akiwa na neno la Mungu, vinginevyo tusahau jambo hilo. Kweli. Maana vinginevyo unakuwa unafiki na kuishi maisha tofauti. Na watu wanakuona unakimbia huku nje kwenye dansi na kuvuta sigara na mambo kama hayo, na ukidai kwa Mkristo, basi unaona unaweka jiwe la kujikwaa katika njia ya wengine. Unaona ninyi wanawake wakati mwingine jinsi wanavyokata nywele zao na kuvaa na kutenda katika nguo hizi fupi chafu, wanaonekana kama mnyama aliyechunwa ngozi ama chochote kile, akienda huko mitaani akitembea huku na huko, visigino virefu hivi, wakitembea kwa hatua za madaha barabarani. Je, hiyo ni ya Kipentekoste? Ndipo makanisa mengine yanasema wanadai wana kitu ambacho hawana.
You are sealed and marked by the Holy Ghost.
Umetiwa muhuri na kutiwa alama na Roho Mtakatifu huko kwenye ukumbi wa dansi usiku wa leo, na kukumbatiwa katika mikono ya mwanamume fulani ambaye siye mume wako. Kesho yake usiku kisha unarudi kanisani na kucheza dansi kila mahali. Hiyo si Pentekoste. Huo ni unafiki, huo ni uchafu. Zaidi sana siwaambii ninyi, lakini mnatambua kanda hizi zinazotengenezwa hapa husambazwa kote ulimwenguni. Kwa hiyo ninahubiri tu kana kwamba ni kwa ulimwengu mzima. Ninapomhisi Mungu akisema sema jambo fulani, ninalisema tu kwa kuwa sijui linakoenda. Hiyo ni juu yake kushughulikia jambo hilo. Dumu tu na neno. Hiyo ni kweli.
No, Daniel would not.
Vema. La, Danieli asinge sujudu tangazo lao kama alitupwa nje ya dhehebu hilo ama hakutupwa. Ye alikaa moja kwa moja dirishani na akadumu na neno la Mungu, hakulionea aibu. Kulitukia nini? Walimtupa kwenye tundu la simba, bali ye alimiliki milango ya tundu la simba. Kwa nini? Utukufu. Kwa sababu Mungu alisema nini yake? Uzao wako utamiliki mlango wa adui. Hata adui awe ni nene, unamiliki mlango huo. Lo, ni mara ngapi ambapo tungeweza kunini? Mwangalie Musa, akifuata njia ya amri za Mungu, alishuka akaenda Misri. Ionekana kana kwamba kila kitu kilikuwa kiko kinyume. Alikuwa na waigaji fulani walioambatana naye. Alishuka akaenda na baadhi ya ishara kuonyesha kwamba alikuwa ametumwa. Akatupa chini nyoka na kadhalika namna hiyo. Na hawa hapo waigaji wakaja, wakatupa zao chini. Je, angeweza kufanya nini? Hakuna kitu. Mungu hakumwambia watafanya hivyo. Alitaka kumjaribu Musa. Ye ndiye aliwaruhusu Yane na Yambre kutupa nyoka zao chini ama fimbo zao. Kwa hiyo hapo alisimama Musa kwenye wajibu wake. Akatupa fimbo yake chini, ikageuka ikawa nyoka, akasema, angalia jambo hilo Farao. Hivyo ndivyo bwana wangu alivyoniambia nije nifanye mbele zako. Farao akasema, njoni hapa Yambre na Yane. Akatupa fimbo zao chini, zikageuka zikawa nyoka, vile Musa alivyofanya. Hivi uso wake ulikuwa mwekundu? La bwana. Angali aliamini Mungu alimtuma. Alidumu na ahadi hiyo, na ni jambo gani lolotukia? Hapo ndipo wakati unapokuwa mbele ya baadhi ya mikutano yako ya mahojiano, huenda uso wako ukawa mwekundu kidogo. Dumu na neno. Ni kitu gani kilichotukia? Mara swila huyu mkubwa wa Musa alikuja akawameza. Mungu alithibitisha. Baada ya jaribio lake, yeye alisema, ninakutaka kwa ishara hii, waache wana hao watoke waende kule. Ninataka warudishe nyumbani makwao. Mungu alishuka hapa chini akasema, alinituma huku kuwakomboa. Ninataka warudi. Yeye alitupa hiyo pale chini. Oh, jaribio likaja. Musa, utafanya nini? Utageuka, uende zako useme, "Bema, wenda nilikuwa nimekosea." La Bwana. Musa alisimama pale pale. Mungu aliagiza jambo hili, utokofu.
God says anything, stay with it.
Mungu akisema jambo lolote, dumu nalo. Haidhuru ni jambo gani linalotukia, dumu nalo. Akikukuta na kusema, hatutashirikiana, hatutafanya hili, dumu nalo.
Moses stayed right with it. What happened? He possessed the gate of his enemy.
Musa alidumu moja kwa moja nalo. Jambo gani lilotukia? Alimiliki mlango wa adui yake. Haleluya. Ibilisi akasema, nitaitandaza bahari ya chumvi mbele yako. Lakini ilifunguka. Asingeweza kuweka Misri tena. Alimiliki mlango wa adui. Kwa nini? Kwa sababu alidumu na agizo alilopewa na Mungu, amri za Mungu, yeye alidumu na neno la Mungu, na ndipo akamiliki malango ya adui. Joshua, baada ya kupitia kwenye jaribio, alikuwa huko chini labda, na akaogelea kuvuka Yordani, yeye na Kalebu, pamoja na wale wapelelezi. Aliporudi kutoka Yordani, walifika Kadesh Barnea, na hao wote wakasema, yo, kama tukianza, hilo litavunja madhehebu yetu vipande vipande, kamwe hatuwezi kuingia. Roho hiyo haifi, lo, hatuwezi kuchukua jambo hilo. Kama tukifundisha watu wetu jambo hilo, tutafanya nini? Tutatoa karibu nusu ya mashemasi kanisani nje. Wameoa mara mbili, mara tatu, tutafanya nini? Sisi, lo. Kama tukiwaambia wanawake wetu ya kwamba inawabidi kuwa na nywele ndefu, unajua wangefanya nini? Wangeondoka kanisani. Nasi tungefanya nini? Lo, tungehesabiwa tu kwa wa mtindo wa kale. Yesu alikuwa wa mtindo wa kale pia. Hatuwezi kufanya hivyo. Hatuwezi kufanya hivyo, imetuzidi. Unajua pale mwaminio mkwamia mpakani anapofikia, Waibrania mlango wa sita inaelezea jambo hilo. Yeye aliyekwisha kupewa nuru, waliofanywa washiriki wa Roho Mtakatifu, wakaanguka kujifanya upya tena, alifika hapo mpakani na akakataa kuvuka, hivyo tu, akakataa kuamini kabisa. Maana Kalebu alifanya nini? Joshua alifanya nini? Yeye alisema, sisi tunaweza hata na zaidi kuiteka. Kwa nini? Wao walidumu na yale Mungu aliyoahidi. No, wao walisema, hao wengine walisema, pema hao ni majitu, wamejizungushia kuta kabisa, wako hivi, mbona tusingeweza kuagusa kwa njia yoyote. Joshua akasema, naweza hata na zaidi kufanya jambo hilo, tulieni enyi watu, nyamazeni, ketini chini. Amina. Ninawaambia, imani iko katika jambo kubwa mno inapokuja juu ya neno la Mungu. Yeye haogopi basi. Imani ina nywele kifuani, misuli mikubwa, inasema, nyamazeni. Kila kitu kinginecho kinakimbilia pembeni, hiyo ni kweli, Mungu anaponena. Mkikaa ndani yangu, na maneno yangu yakae ndani yenu, semeni mtakalo. Haya basi, ndo ninapenda jambo hilo. Pepo watatetemeka, wenye dhambi wataamka. Imani katika Yehova itatikisa kitu chochote. Nawezaje kuwa na imani wakati unapojua hufanyi kazi? Tembei katika neno lake wakati unapojua kuna mambo pale unayopaswa kusema wala huyasemi. Kuna mambo pale unayopaswa kufundisha wala huyafundishi. Kuna mambo pale usioweza kusema. Na unawezaje kuwa na imani wakati ukijua umekosea? Kama mioyo yetu isipotuhukumu. Haya basi. Haya basi. Bali dumu na neno hilo, ambamo hakuna kitu kilicho hukumiwa. Hakuna hukumu ya adhabu juu ya walio katika Kristo Yesu, wanaoenenda si kwa mwili, bali kwa roho. Roho huongoza kwa neno, maana roho anaweza kutoka tu kwenye neno, maana neno lake ni roho. Nalo linaweza tu, roho halisi na wakweli wa Mungu, anaweza tu kunena neno la Mungu. Loo jamani, 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 nenda zako ulimwengu, shetani tuache. Usiogope kuuambia mlima huu, ng'ooka. Nena hilo, kaa pale, uangalie ukiporomoka, hiyo ni kweli. Bali ukiwa na kuhukumiwa kokote pale, afadhali, afadhali utulie. Unaropokwa tu basi, usemi kweli, uneni mambo unayopaswa kunena. Vema, naona ya kwamba basi Yoshua, baada ya kupitia kwenye jaribio hilo, aliona ushahidi wa inchi nzuri, na akasimama pale Kadesh Barnea, walalamikia wote na kusema, sisi tunaweza hata na zaidi kuiteka, tunaweza kuiteka. Wazo lilikuwa ni kitu gani? Kuvuka. Wazo la Musa lilikuwa ni nini? Onyesha ishara hii na uwatoe wana. Lilionekana kana kwamba lilishindwa, bali yeye alidumu na neno, nao mlango wa bahari ya chumvi usingeweza kumzuia. Aliipitia hiyo moja kwa moja, alimiliki mlango wa adui.
Joshua,
Yoshua, ukiangalia ahadi ya Mungu, alisema sisi tunaweza hata na zaidi kuiteka. Hiyo ni kweli. Wakati alipofika pale Yordani, ulifanya nini? Ulifungua njia. Amina. Jambo nilo hilo, alimiliki mlango wa adui. Hiyo Yordani ilikuwa ikimzuia kuvuka na kuitoa ile ahadi. Bali wakati alipofika kule chini, yeye alikuwa ni uzao wa Ibrahimu. Kwa nini? Aliamini neno la Mungu. Hivyo ndivyo tu unavyoweza kuwa uzao wa Ibrahimu, kuamini neno la Mungu. Na halafu basi yeye alifanya nini aliposhuka akaja mahali alipokuwa tayari kukabiliana na adui? Mungu alifungua mlango, naye akaumiliki, akautua, akavuka. Wakati vita vya kwanza, pambano yake ya kwanza aliyopambana nao, kuta hizo zilikuwa kubwa sana, wangeweza kushindana mashindano ya magari juu ya hizo. Tengiaje wapate? Walimtoroka, wakarudi ndani. Adui atafanya hivyo pia, bali utamiliki mlango wa adui. Kasema, Bwana, yanipasa nifanye nini? Alizunguka alasiri moja akitafakari. Alimuona mwanamume amesimama amechomoa upanga wake. Yoshua akauchomoa upanga wake, kasema, "Je, wewe u upande wetu? Wewe ni wa adui zetu." Akasema, "Mimi ni amiri wa jeshi hili."
What must I do? March around it 13 times.
Yanipasa nifanye nini? Uzunguke mara 13. Piga baragumu, utaumiliki mlango wa adui. Ulianguka chini. Naam Bwana. Kwa nini? Je, alikuwa ni uzao wa Ibrahimu aliyelishika neno la Mungu. Je, alimiliki kila mlango uliomjia? Hakika. Muda umeenda sana, yanibidi kuondoka. Angalia, mashujaa hawa wote wa thamani, nina ukurasa mzima uliojaa wao walioandikwa hapa chini. Lakini mashujaa hawa wote wa thamani, mambo waliofanya, hatimaye walikufa. Lakini baadaye ukaja ule uzao halisi wa imani, uzao wa kifalme wa Ibrahimu, Yesu, ahadi. Ibrahimu alimzaa Isaka kweli kwa jinsi ya mwili, bali ule uzao halisi haukuwa katika mfumo huo wa dhehebu. Ulikuwa katika ile ahadi ya neno la Mungu ya kwamba angemfanya baba wa mataifa si kupitia kwa Isaka, bali kupitia uzao wa kifalme, Yesu. Huo ndio uliokuwa uzao wa kifalme, ambao kwa kweli uzao wa Ibrahimu, Yesu hakuwa Myahudi wala hakuwa mataifa. Yeye alikuwa ni Mungu. Unaona? Nini? Ninyi wa Katoliki hapa nawatakia heri. Lakini mnapomwabudu Mariamu kama Mungu mke, mna shida gani kwa vyovyote vile? Mariamu hakuwa kitu ila mwanamke. Mungu alimchagua, yeye alikuwa ni kiangulio. Hivyo tu, kiangulio, hivyo ndivyo mwanamke alivyo, bali anahusika na mbegu ya mwanamume. Lakini, ni kusanyiko lililochanganyikana, bali sina budi kusema jambo hili kusudi mpate kufahamu ninalozungumzia. Sasa, ninyi humsikiza daktari wenu na mimi ni ndugu yenu. Hakika, mnaweza. Mariamu hakuwa na chavua katika Kristo. Hakukuwako na hisia za jinsia wakati Roho Mtakatifu alipomtia uvuli hata kidogo. Lakini Mwenyezi Mungu, Muumba, aliumba seli ya damu na chavua. Kama ilikuwa ni chavua kutoka kwa Mariamu, basi wafu hawafufuki. Utukufu, hilo limekuja tu jipya. Nimelipata hilo sasa hivi. Basi kama ukisema hakuna tofauti yale tunayofanya, basi ni kwa nini Mungu akatuambia tuachane na mambo mabaya? Kwa nini Mungu aliufufua mwili wa Yesu kama sivyo ilivyo? Kwa hiyo unaona, usingekuwako na mwanamke aliyehusika katika jambo hilo. Kama alikuwako, basi mwili wake ulitokana na mama yake Mariamu, kwa sababu alifanya tendo la jinsia kwa kutiwa uvuli na Roho ambaye alimfanya kutoa shahawa, na ni kosa. Roho Mtakatifu kwa kuzaliwa bila dhambi, haleluya, hapo aliumba shahawa za mwanamume na za mwanamke pia.
Did Jesus call her mother? Find it in the scripture. He called her woman. Hallelujah.
Je, Yesu alimuita mama? Chunguza hilo katika maandiko. Je, alimuita mwanamke? Haleluya. Mwanamke. Hilo ni jipya. Hiyo ndio sababu linatendeka jinsi linavyotendeka. Mwanamke, mtazame mwanao. Karibu naye maili milioni moja kuliko yeye alivyokuwa. Yeye alikuwa Mungu. Yeye hakuwa Myahudi wala mataifa. Yeye alikuwa Mungu, nyama na mwili pia, Mungu akiishi ndani yake. Ati Mungu akiishi katika shahawa ya mwanamke? Isingewezekana. Shahawa hiyo ya mwanamke ilibidi iwe na uhusiano fulani na miili yetu, bali ilikuwa ni damu pamoja na shahawa ambazo Mungu alizitia uvuli. Yeye angeweza kuiweka juu ya kisiki kama angetaka. Naam Bwana. Yeye angeweza kuiweka popote alipotaka. lakini aliileta kwa sababu mwanamke alikuwa katika lile anguko. Hapo alitokea mwana asiye na dhambi wa Mungu, aliye hai, aliyeumbwa, akazaliwa na bikira, mwili na nafsi pia. Kwa nini Daudi akasema, sitamuona mtakatifu wangu, sitamuacha mtakatifu wangu aone uharibifu, mtakatifu wangu aone uharibifu, wala sitaiacha nafsi yake katika kuzimu? Daudi alisema hivyo. Unaona, vyote, nafsi, mwili na roho pia, ziliumbwa na Mungu kwa yeye. Mwanamke huyo hakuwa mama, alikuwa mwanamke. Naamini alikuwa ni mwanamke mwaminifu, mtakatifu, kweli kabisa. Kamwe hakuwa amekuwa kiangulio. Mungu kamwe asingechagua kiangulio kichafu. Bwana akipenda, nahubiri juu ya jambo hilo usiku wa leo. Lakini maskini, kiangulio kichafu ni nini? Kumleta nani wake, kumleta mwanawe duniani katika hicho, je, alimchagua bikira asiyemjua mwanamume yeyote? Wala hakutoa shahawa yoyote wala chochote kile wakati Roho Mtakatifu alipomtia uvuli, kwa sababu Mungu katika njia yake safi sana isiyo na kikomo aliumba ndani yake nafsi, mwili na roho ya Yesu Kristo. Hiyo ni kweli. Je, alikuwa mwana wa Mungu aliyezaliwa na bikira? Hilo lilifanya nini? Lilivunja mlango wa adui. Haleluya. Hili linakuwa zuri kwangu. Angalieni. Kwa nini? Ye alivunja mlango wa adui papo hapo, ni kwamba kila mtu aliyezaliwa katika ulimwengu huu kwa tamaa ya kujuana kimwele, ambaye asingeweza kwenda mbinguni kwa sababu kujuana kimwele ndiko kulikoanzisha jambo hilo hapo mwanzo katika bustani ya Edeni, ndio sababu walijifunika. Alipofanya jambo hilo, alivunja kichujo vipande viwili papo hapo na kumiliki mlango wa adui kwa kitu gani? Kuchukua uzao wa kifalme wa Ibrahimu kwa mara ya kwanza kabisa na kukivunjilia mbali kabisa.
Not a conception of Mary, but of God.
Uzao wa kifalme wa imani na ahadi, sio kuzaliwa na Mariamu, bali na Mungu, ulivunja milango. Hiyo ni kusema, uwaachilia wanadamu wapitie mlangoni, utukufu kwa Mungu.
What did he do? Then took all the gates of the enemy.
Je, alifanya nini? Ndipo alichukua milango yote ya adui. Alichukua mlango wa magonjwa. Magonjwa yasingeishi mbele zake. La, Bwana. Wala hakuna kitu kingine kingaliishi mbele zake. Safara wa mazishi usingeweza kusimama mbele zake. La. Yeye alifanya nini? Yoshua alikufa. Musa alikufa. Hao wengine wote walikufa, bali si uzao huu wa kifalme. Mauti yasingeweza kusimama mahali uzima ulipokuwa. Yule mwanamke kutoka Naini, akitoka pamoja na mvulana wake, alisimama na kusema, simama mwanangu. Yule msichana aliyekuwa amekufa, binti wa Yairo, yeye alisema neno huko nyuma katika ulimwengu usiojulikana huko nje, na kusema, binti simama. Lazaro aliyekuwa amekufa kwa muda wa siku nne, na mwili wake ukaoza, na nafsi yake ilikuwa imeutoka kwa muda wa siku nne. Yeye alisema, Lazaro, njoo huku, utukufu. Huyo hapo, yeye alifanya nini? Alivunja mihuri ya kila kitu. Haleluya. Wakati lipo mbidi kufa basi, yeye asingeweza kushikilia uhai ule. Asinge kufa kamwe, bali ilimpasa kutoa uhai huo. Na hapo alipo utoa uhai huo, yeye alikufa mauti. Na nafsi yake ya thamani, kama vile Biblia ilivyo sema, ilishuka katika kuzimu, kupachukua mahali pango, mahali pako. Uzao wa kifalme wa Ibrahimu, nini? Je, alikuwa ni ule uzao wa kifalme? No. Utukufu. Sasa sisi ni uzao wa kifalme, wale ambao hudumu na neno kama jinsi yalivyokuwa hasa. Kwa maana hapo mwanzo kulikuwako neno, naye neno alikuwako kwa Mungu, naye neno alifanyika mwili akakaa kwetu. Hivi huoni mahali uzao huo wa kifalme ulipo? Uzao wa kifalme ni ule unaodumu na neno.
That's willing to compromise with the devil or his passions of the world.
Enyi dhaifu, ulio tayari kupatana na ibilisi na mitindo yake ya ulimwengu. Siwazungumzii ninyi hapa. Huko nje, ninyi wahubiri mnaojua ya kwamba mnahubiri siku za miujiza zimepita, mnahubiri ya kwamba hakuna kitu kama ubatizo wa Roho Mtakatifu, mnatia aibu na mnajiita uzao wa Ibrahimu. Uzao wa kifalme hudumu na neno. Uzao wa kifalme usiozaliwa na mwanadamu hauna uhusiano wowote na mwanamume wala mwanamke. Mwanamke ni kanisa, hauna uhusiano wowote na kanisa. Mariamu hakuwa na uhusiano wowote na ule uzao, wala kanisa linalojiita dhehebu halina uhusiano wowote na ule uzao. Umezaliwa na kitu gani? Sina dhehebu, sina Methodisti, Baptisti, Presbiteri, Katoliki, Lutheri na kadhalika. Bali umezaliwa na uzao wa kifalme wa ahadi ya Mungu. Huo ndio unaoteka mlango wa adui. tayari umetekwa kwa ajili yake. Kwa maana mkikaa ndani yangu na neno langu ndani yenu, ombeni mtakalo, mtatendewa. Haya basi, ni ahadi, tayari imetimizwa. Nafsi yake ya thamani ilishuka ikaingia kuzimu ambako nilipaswa kwenda. Lakini katika siku hiyo ya tatu, Samsoni akiubeba mlango wa mji mgongoni mwake, hakuwa na uhusiano wowote nao. Ye alichukua milango ya kuzimu, milango ya kabore na kila kitu kinginecho. Hakuubeba mlimani, bali aliuangamiza. Haleluya! Alimiliki mlango wa adui. Anga hewa zilizojaa nguvu za ibilisi huko juu, ambapo malaika wala chochote kile kisingeweza kushuka, singekuwako na kuombewa dua kokote, kwa maana damu ya mbuzi isingeweza kuondoa dhambi, bali damu yake mwenyewe iliondoa dhambi. Naye alipaa juu, akateka mateka. Aliwapa wanadamu vipawa. Sasa kila mmoja wa uzao wa Ibrahimu anayetaka kulipia gharama, kushuka na kutubu dhambi zao, kubatizwa katika jina la Yesu Kristo kwa ondoleo la dhambi zako, kujazwa tena na Roho Mtakatifu na kustahimili majaribio. Na wanapouondoa ulimwengu ndani yako, mambo ambayo yameondoka, kila kitu ambacho ni kibaya, kila kitu kinachoonekana kuwa ni kibaya, kama vile wanawake na nywele zao, wanaume na matendo yao mabaya, na makanisa na madhehebu yao, na nani, mchungaji atakayetawaliwa na mashimazi wake, na mambo yote ya aina hiyo, kundi fulani la kilimwengu la chochote kile linaingia mle na kumfanya maskini mchungaji kumfukuza kanisani. Endelea mchungaji, Mungu akubariki, dumu na neno, usichukue chochote. Alipaa juu. Alifanya nini? Alikata tundo mlango ambao maombi ya uzao huu wa Ibrahimu. Kwa nini? Kwa nini? Kama sisi ni mwili wa Kristo, kama tumekufa, tunajihesabu tumekufa na kuzikwa katika Kristo na kufuka pamoja naye katika ufufuo, je, ndiye kichwa cha mwili? Palipo na kichwa, mwili upo pamoja nacho. Halafu basi asubuhi ya leo, ambapo kila mtu ambaye amefanya jambo hilo ameketi pamoja naye katika ulimwengu wa roho, pamoja na uzao wa kifalme. Mungu asifiwe. Hakuna milango. Huwezi kuomba umbali huu na kusema, lo, lo, hilo hapo neno. Aha, wanakufungia nje papo hapo. Ini mioyo yetu isipotuhukumu. Kama tunajua ya kwamba tunatembea katika amri za Mungu, tunaona maisha yetu yamesafishwa, tunaona jambo hilo, kila neno ambalo Mungu aliahidi tunalitimiza, basi milango ya kila adui imemilikiwa. Basi ombeni mtakalo, nanyi mtatendewa. Atamiliki mlango wa adui yake. Ndio ndugu, hilo lingekuwa ni kanisa la jinsi gani? Nitakaporudi tena Phoenix, Bwana akiniruhusu, natumaini nitakapoingia katika maskani hii, kwamba benchi hizi zitajazwa, na kila benchi katika shirika la Full Gospel humu mjini itajazwa na watakatifu wa Mungu aliye hai, wanaoonekana kama Wakristo, wanaozungumza kama Wakristo, wanaotenda kama Wakristo, huku Roho wa Mungu akitenda kazi miongoni mwao, ambapo kama mtu angetenda dhambi, Roho Mtakatifu angeitamka papo hapo. Ataitamka. Meliona kwenye mstari wa maombi kama hapa Juma dhabahuni, ambapo anasema, we rudi kule na usaishe hilo na mume wako. Nenda ukamwambia mke wako kwamba ulikuwa umetoka majuzi usiku na mwanamke huyo anayeketi mahali fulani fulani. Kama atafanya hivyo hapa kwa kutembea katika neno, nikisikiliza ile sauti ndogo tulivu, atafanya hivyo ndani yenu. Ninyi ni uzao wa Ibrahimu. Basi hakuna dhambi. Mhubiri, hivi usingependa kuona jambo hilo kanisani mwako? Uingie katika kanisa hili na kuangalia mahali pote hapa, waone wanaume na wanawake pia wacha Mungu, watakatifu, wameketi pale wamejaa nguvu za Mungu. Dhambi isingeweza kuingia. Mtu anaingia na kuketi, Roho anainuka na kusema, John Jones, umetoka mahali fulani, mji, mahali fulani fulani, yuko hapa kutafuta kuponywa kwa mwili wake. Unaona? Je, alifanya jambo fulani mahali fulani, alifanya hivi, inambidi kurudisha hiki na kusahisha jambo hili, ndipo Mungu atamponya kansa hiyo. Bwana asema hivi, jamani, jamani. Nipe kanisa moja, nipe watu kumi ambao lulu halisi za Mungu, uzao wa kifalme, waweke watu hao pamoja na uangalie litakalotukia. Nipe nyumba hii iliyojaa watu wa namna hiyo, nami nitakuonyesha nuru ambayo ulimwengu utaikimbilia. Hiyo ni kweli. Hilo nilo Mungu analotutaka tuwe. Ninyi ni mji ulio mlimani. Ninyi ni uzao wa kifalme wa Ibrahimu. Utamiliki mlango wa adui wake. Magonjwa, kuna sababu ya magonjwa. Kuna kisa cha mambo haya. Naye Mungu, Roho Mtakatifu, yupo hapa kufunua jambo hilo. Kwambia ni kwa nini hulipati jambo hilo. Kuna shida gani? Haitupasi kushangaa. Je, atafanya hivyo? Anafanya hivyo tayari. Unafanya nini? Uangalie nabii huyo. Yeye hakusikiliza upepo ukienda kasi. Tufu wa Mungu. Haleluya. Hilo ni zuri. Sasa kumbuka, sihukumu jambo hilo. Ninatumaini kila mtu anaelewa na jambo hilo. Mtu fulani alisema, Branham haamini katika kusema utukufu kwa Mungu. Haleluya. Vema, niangalieni hapa juu sasa. Ninaamini katika kupaza sauti, kunena kwa lugha, kucheza katika roho. Lakini ndugu, unaposhinda kusikia hiyo sauti ndogo tulivu ya neno, hicho ndicho kitu kinachokupata. Kitu ndicho hicho. Elia alijua uamsho huu wote ulikuwa ukiendelea huko nje. Lakini yeye alikuwa kamwe haukumvutia huko nje kwenye kitu hicho. Lakini wakati aliposikia ile sauti ndogo tulivu ya Mungu, basi alivutiwa. Ndipo akaufunika uso wake akatoka. Kwa nini? Elia alikuwa ni uzao wa Ibrahimu akiwa analifuata neno. Mkikaa ndani yangu na maneno yangu yakae ndani yenu, basi ombeni mtakalo nanyi mtatendewa. Tuinamishe vichwa vyetu kwa dakika moja kwa maombi.
Oh church. I want to get through preaching like a half beat.
Lo, enyi kanisa, vipi, ninapomaliza kuhubiri namna hiyo, jinsi ninavyojisikia, roho ananiondokea, nami ninaangalia nyuma, ninawaona watu ambao kweli wangeingia mfukoni mwao, na kutoa chakula kutoa kwa watoto wao, wanipe mimi. Ninaona maskini wanawake hapa, labda wakiwa na nywele fupi. Wangefanya nini? Wangefanya lolote lile ulimwenguni kwa ajili yangu wawezalo. Mwanamume anaishi na mke kama huyo, na mimi ninamkatakata tu vipande kwa hilo neno. Inamuudhi, dhamira yake inashushwa chini. Na hata hivyo, mtu huyo angetoka aende hapa nje na kufanya kazi nyingi sana na kunitumia fungu lake la kumbi. Kabisa, hilo linanifanya nijisikie, unaona, narudi mwilini basi, unaona, hivi nilisema nini? Simaanishi kudhuru, si hilo. Lakini lo, ndugu na mpenzi wangu maskini, dada na ndugu, kama hilo ni neno la Mungu na huyo akiwa ni roho wake anailifanya neno hilo liwe hai kwenu, itakuwaje katika siku ya hukumu? Ninajaribu kuwafanya tayari kwa ajili ya siku hiyo. Tafadhalini ichukueni tu neno lake. Kama kamwe nikihubiri lolote ambalo si neno ahadi ya Mungu, basi mna haki ya kuja kwangu, bali hilo ni neno. Na ni kwa sababu ninawapenda. Si kwa sababu siwataki kwenye mtumbwi, kwa sababu mtumbwi huo hautawavusha. Mtaangamia moja ya siku hizi. Inawabidi kuja hukumuni, aliye na hatia ya jambo dogo mno, ana hatia ya lote. Na unapojua jambo lolote ni sawa kwako kufanya, ni neno la Mungu na ahadi ya kulifanya, halafu hulifanyi, basi vipi kuhusu jambo hilo? Utaombwa kutoa sababu, vipi basi? Wakati ujumbe huu asubuhi ya leo, utakapokukabili huko ngambo kwenye skrini, kwenye siku ya hukumu, vipi kulihusu? Wazieni jambo hilo marafiki. Huenda ukafa kabla ya siku haijaisha. Sisi sote huenda tukafa, na jambo moja la hakika, mtakufa. Nilisimama hivi majuzi nikimwangalia mama yangu, mimi nikiwa nimemshika mkononi mwangu. Nilimshika baba yangu muda mfupi kabla ya hapo, kumwangalia akiaga dunia. Nimeona wakifikia mwisho wa safari ambao walidhani wao kweli ni sawa, waseme, lo ndugu bwana, lo, laiti ningaliishi muda kidogo tu zaidi. Wamekwisha chelewa sana wakati huo. Pia kumbukeni, mauti hayabadilishi nafsi, hubadilisha tu mahali pake pa kuishi. Na kama ukiona jambo hilo, jambo fulani ndani yako, uwe na busara sasa. Kama ukiona jambo hilo, kitu fulani ndani yako kikikufanya utende hivyo na kujisikia hivyo, jinsi ambavyo hupasi kujisikia, tubu asubuhi ya leo. Je, utatubu ewe rafiki? Njoo, kuwa haikupasi kuwa hivyo. Wewe ni mtu mwenye mashaka. Ishi maisha ya kweli ya uzao wa kifalme, Mungu anakutaka leo. Hivi waweza kuinua mkono wako huku kichwa chako kimeinamishwa na moyo useme, ndugu Branham, namuinulia Mungu mkono wangu kwa uaminifu kutoka moyoni mwangu. Hivyo ndivyo ninavyotaka kuwa. Kweli hivyo ndivyo ninavyotaka kuwa. Nimevurugwa huku niliko na kila kitu kinginecho, lakini kweli sitaki kuwa hivyo. Ninataka kuwa vile ulivyokuwa ukizungumza asubuhi ya leo. Niombee ndugu Branham, namuinulia Mungu mikono yangu, si kwako ndugu Branham bali Mungu. Na moyoni mwangu, ye anaujua moyo wangu. Natamani kuwa namna ya Mkristo unayenena habari zake, uzao wa kifalme wa Ibrahimu kwa njia ya Yesu Kristo. Inua mkono wako sasa na useme, nitafanya hivyo. Niombee ndugu Branham, Mungu akubariki, Mungu akubariki. Hakika yeye atakufanyia jambo hilo. Baba yetu wa mbinguni, katika nuru ya neno lako, katika nguvu za kufuka kwako, Nami ninatambua Bwana kwamba maskini watu mara nyingi wanavurugwa huku nje kwa mambo mbalimbali. Karibu watu hawajui la kufanya. Mmoja anakuja akisema jambo moja na mwingine anakuja akisema jambo lingine na
here in Phoenix this great city of
hapa katika Phoenix, jiji hili kuu la vema watalii, ambapo kila kitu kutoka kote nchini huchukuliwa kuingizwa humo kimwili na kiroho pia. Nikisimama huko mlimani hivi majuzi na kuwazia ni mara ngapi jina la Mungu linatumiwa bure katika siku moja hapa chini, kwamba ni uzinzi kiasi gani unaofanywa, ni dhambi ngapi na uchafu humu mitaani na kwenye baa na walevi na kila kitu, wengi wao wakidai kuwa ni waaminio wa Kristo. Wanawake wakishuka kwenda barabarani wameshika sigara mkononi mwao, wakitembea huko wamevaa nguo za kitongozi, wakati wewe ulisema zinanuka mbele zako, ni chukizo kama msalani wa kale mchafu wenye kinyaa unaonuka mahali fulani. Ee Mungu, mwanamke anayedai kwamba ana Roho Mtakatifu angewezaje kufanya jambo kama hilo, na anajua ya kwamba katika pua ya Mwokozi hizo zinanuka hivyo uvundo. Angewezaje kuwa na kitu kama hicho katika ufalme wake? Baba, haiti wangalijua wako maili milioni moja kutoka kwenye huo. Ninaomba Mungu uturehemu. Hakuna mtu anayetaka kushuka kwenda kwenye inchi hiyo ya waliopotea. Hakuna mtu anayetaka kwenda kule Baba. Na iwe mbali na yeyote wetu kwenda. Hata hivyo kule chini kuna moyo mzuri katika mtu huyo, mwanamume huyo, mwanamke huyo, mwanamume ama mwanamke ambaye ni mwenye fadhili na mzuri na mwema, naye amedanganywa tu na ibilisi. Ibilisi amefanya jambo hilo. Shetani, ninakupinga kwa sababu wewe ni adui wa Bwana wangu. Wewe ni adui wa neno lake. Nami ninakuamuru kwa Yesu Kristo, mwana wa Mungu, kama mwanadamu, ukijua ya kwamba sina nguvu ndani yangu. Sina nguvu za kukuzuia. Sina nguvu za kumfanya yote wa wanawake hawa kujisafisha. Yote wa wanaume hawa wanaosikiliza kanda hii ama popote pale. Sina njia ya kuwafanya wajisafishe.
But I do have the authority of God's word.
Sina nguvu, bali nina mamlaka ya neno la Mungu kama mtumishi kulihubiri, na ninawajibika kwa mamlaka hayo. Wala polisi huyu hapa nje hana nguvu ya kusimamisha gari, bali ana mamlaka ya kulisimamisha.
Satan, you might not go squeaking your brains. Because I charge thee by Jesus Christ that you turn these people loose.
Na shetani, afadhali uanze kufunga breki zako, maana ninakuamuru kwa Yesu Kristo kwamba uwaachilie watu hawa kote ulimwenguni, popote ujumbe huu unapoweza kwenda. Waachilie, ninawadai kwamba wamenunuliwa. Wao si mali yao wenyewe, wamenunuliwa kwa thamani, uzao wa kifalme wa Ibrahimu, Bwana Yesu.
Thou filthy, dirty, stinking hypocrite, deceiver of man. Leading them blindly into the ditches of hell. Turn them loose. I charge thee by the living God, by the sacrifice of his son Jesus, that you turn them loose, that their souls may be charged with his blessing and with his presence, that they might possess the gate of every enemy.
Ewe mnafiki mchafu, mwenye kinyaa, unayenuka, mwenye kuwadanganya wanadamu, kuongoza bila wao kufikiri, kuwaingiza katika handaki za kuzimu, waachilie. Ninakuamuru kwa Mungu aliye hai, kwa dhabihu ya mwanawe Yesu, kwamba uwaachilie, tudi nafsi zao zijazwe baraka zake na uwepo wake, wapate kumiliki mlango wa kila adui. Unawafanya wangoje hiki, kile, ama kinginecho, ama mguso fulani mtakatifu, ama kitu kingine, bali ninasema utawaachilia. Magonjwa yangewezaje kustahimili upako kama huu? Ni wakati tu wanapokataa kuangalia huko ng'ambo kwenye ahadi, kama baba Ibrahimu alivyofanya wakati angaliweza kumuona katika mfano umbali wa mamia ya miaka akija. Waachilie katika jina la Yesu Kristo, achilia hao watu waondoke. Jalia nguvu za Mungu, ufahamu wa neno, wanaposafishwa asubuhi ya leo nalo, jalia ufahamu wa kushikilia neno la Mungu na ahadi zake ambazo ni kweli, msimamo ambao hauwezi kuvunjwa na shetani. Jalia kila mmoja ashikilia ahadi hiyo akisema, hii ndiyo, ninaishikilia, Mungu alifanya ahadi. Mimi ni mzao wa Ibrahimu, nawezaje kushukwa ahadi yake? Na asonge mbele moja kwa moja kwa Yesu Kristo Bwana wetu. Amina. Nampenda. Limekuwa likikata asubuhi ya leo, enyi marafiki. Hebu na tuabudu sasa kwa utamu.
Kwani alinipenda kwanza na kununua wako wangu mtini Kalvari.
Ingewezekana si la kukufuru, hasha, hili ni la kidini. Na tumuinulie mikono yeye tunayempenda na kusema
nampenda. Kwani alinipenda kwanza na kununua wokovu wangu mtini Kalvari.
Sasa, kwa kila mwanamke ama msichana humu ndani, huu ni mkono wangu, Mungu anakupenda. Kwa kila mwanamume ama mvulana humu ndani, Mungu anawapenda, ninawapenda. Sasa, siwezi kunyosha na kushika kila mmoja wa mikono yenu, bali Mungu na awaelezee kile ninachomaanisha. Tunapouimba huo tena, geuka tu na upe mkono mtu fulani. Hivi watu wote watajua ya kwamba, ninyi ni wanafunzi wangu, mnapopendana ninyi kwa ninyi.
Na
hivi hamumpendi? Hisi hiyo tamu ya Roho Mtakatifu, neno ni hatua ya kusafisha, kukusugua tu kabisa, kufanya kiumbe kipya, kuondolea yote mbali. Neno ni kali kuliko upanga ukatao kuwele, linatahiri, ikikatilia mbali mambo yote ya ulimwengu. Unaona, ndipo tunajisikia safi, tumesuguliwa kabisa, tunamkubali na kumwamini. Hivyo ndivyo jinsi tunavyoweza kuimba, nampenda, nampenda. Kwani alinipenda kwanza, na kununua wokovu wangu mtini Kalvari. Huo ni mzuri, ninaupenda tu kwa moyo wangu wote. Unaona, hebu tuujaribu tena, kila mtu sasa, halisi, kwa sauti yako yote sasa.
Nampenda. Nampenda. Kwani alini. Na kununua wokovu tena.